Kuulen, näen, tunnen. Olen pystyasennossa. Tunnen pitkät kalsarit jaloissani ja tiedän osoitteeni. Ympärilläni näen pimeähkön huoneen, halko ja tahko. Ovessa lukee käskevästi sulje ovi. Kirveen varsi tuntuu kylmältä käteen ja hiertää, kun saa huonon otteen. Lyönti oksan kohtaan aiheuttaa särkyä seuraavana päivänä. Kokemuksesta tiedän. Kellarissa tuoksuu aina aivan erityislaatuiselta. On vähän kylmä. Mitä tämä kaikki on? Koordinaatit sijoittavat minut avaruuteen ja ulkopintani erottaa minut muusta tilasta. Olen tässä, mutta mikä tässä on? Mikä on ympärilläni? Millainen paikka tämä oikein on? Entä nämä tienoot ja seudut? Asuin sijani. Kotikaupunkini. Millainen se on? Minä asun kaupungissa. Kaupungissa minä asun. Tämä on kellarihuone kaupungissa. Mikä se sellainen kaupunki sitten on? Mistä se koostuu? Mitkä ovat kaupungin rakenneosat, jotka ovat asettuneet järjestykseen ja syrjäyttäneet näin jonkin kylän, kauppalan tai silkan metsän ja muodostaneet tilalle kaupungin, tehneet kaupunkitilan? Ja entä kaupunkilaiset? Keitä he ovat? Tai talot? Mikä on kaupungin rakenne?
Keskuksella itseni huolella veikkasin puitahdon minäkin tanssahdella. Musiikki siellä soi ovella liipun myytiin. Muutama pari tunne loi vapaa pääsy, ei vaan eurojen. Pätkittäin vanhat lehdet vein roskikain. Ehkältä ilmaisista tansseista näin, onkohan tänään vauvantai. Vastaisen varalle toivomus, illoin takakustannus. Vastaisen varalle toivomus, ilmoi takakustannus.
Kokemuksellisen kaupungin konsultti. Arjen löytyretki ja nyrjähdys. Kaupunkitaiteilija Meiju Niskala on tehnyt kaupunkitaidetta jo pitkään. Hän tietää varmasti kaupungin. Matkasin siis Suomen Turkuun, toiseen kaupunkiin, ja kysyin häneltä.
No niin, tämä on itse asiassa varmaan tätä huonompaa painosta siinä mielessä, että mennään heti tästä väreistä, mutta kyllä tästä nyt jotain saa selvää. Mielenkiintoisimmista tai mielekkäimmistä.
Tai onko tulla mitään omaa suosikkia?
Omaa suosikki. No, mulla on niin kuin, varmaan, se on siis se kaari on mennyt sillä lailla, että silloin kun mä oon tehnyt ton, toi siis tuli 2006, toi Olet tässä Turku, ja sitten mä olin alkanut tekemään sitä niin kuin konseptoimaan ja tavallaan keräämään materiaalia jo 2003-2004.
Joo.
Mutta niin kuin sitten tavallaan uuden konseptin kanssa niin aina menee se aikansa, että se niin kuin lähtee tota, jotenkin niin kuin saa sen muodon ja rakenteen. Joo. Ja sisällön kohdille. Sitten tota 2008 tuli se Ole tässä Helsinki, johon sitten tuli niin kuin nettisivut integroitiin. Sitten 2008 samana vuonna tuli Kokemuksellisen kaupungin konsultti, joka on siis se, jossa mä matkustan pakulla eri paikkoihin ja avaan vastaanotoa ja kuka tahansa saa tulla vastaanotolle.
Joo.
Tota, etsiessään erityyppisiä kaupunkikokemuksia. Siinä niin kuin tuli mukaan sitten jo silleen enemmän kaupunkitaide, että tota, et noissa kirjoissakin oli kyllä siis se että kaikki on tota, että siellä on paljon niin kuin harjoitteita ja tehtäviä, vaikka mä en suoraan sano, että sä teet taidetta, kun sä teet tämän näin, mutta että siinä konsultissa tuli ehkä enemmän sitten. Nyt siis uusin kirja on tämmöinen kalenteri arjen löytyretkeilijälle, joka on, joo, siellä on nyt kauheasti mun omia lappuja sisällä, mutta se on tota, ensi vuoden, siis vuoden 2011 kalenteri, ja sitten siinä on 52 viikko tehtävää. Aina siellä niin kuin väleissä. Tällä hetkellä varmaan mielekkäin on siis toi koko Turku 365, joka liittyy nyt kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, koska siinä tota, tämä kalenteri on niin kuin yksi sen osa, ja se on niin kuin massiivisin teos, mitä mä ikinä on tehnyt. Tietenkin niin kuin se voi hyvin arvata, kun siinä on mukana satoja toteuttajia, ja tota, mitäs mä melkein 140 teosta on käsikirjoittanut siihen, niin, jotka kaikki toteutuu yhden vuoden aikana, niin se tietenkin tällä hetkellä houkuttaa kaikista eniten.
Mitäs kaikkea siihen sitten
tulee?
Tulee kuulumaan?
No toi kalenteri on niinku yksi tavallaan pohjaratkaisuin, tai semmoinen niinku pyramidin pohja, eli tää toimii sillä lailla, että jokainen ihminen voi myöskin käyttää ja lähettää nettiin kuvia ja tarinoita siitä tehtävän toteutuksesta. Mä blokkaan siellä itse auki koko ajan niitä taustoja. Ja tota, sit meillä on tässä versiossa, mitä sä nyt selailet, kun täällä lukee Jan-Erik Andersen ja tällaisia niin kuin jo Erja Hirvi-nimiä, niin ne on tunnettuja suomalaisia tekijöitä, jotka on kutsuttu siis kummeiksi. Ja kukin kummi ottaa aina yhden viikkotehtävän ja myöskin rohkaisee ja innostaa sillä tavalla muita ihmisiä netissä. Ja tämä on myöskin jaettu 52 ala-asteeseen ja päiväkodille, jotka myös tekee aina adoptoi yhden tehtävän. Ja mä oon kauhean innoissani siitä, koska musta tuntuu, että se on niin kuin hyvä rakenne. Mä uskon, että se toimii.
Joo, niin täällä on kaikenlaisia. Jos täällä katsoo jotain tehtäviä, mitä täällä on. Juurruta kaupunkiin uusi rituaali. Eri maissa ja kaupungeissa ihmiset käyttävät julkista tilaa eri tavoin hyödykseen. Norjassa vuoden huipulla kasvaa runsaslukuinen toivo, muski, vihka, saa heimo. Joo, Istanbulissa toiveet ripustetaan nauhoina käppyräisiin puihin. Niin edelleen.
Tämä liittyy vähän siihen samaan kuin esimerkiksi Tampereella syntyi romanttinen lukkosilta. Ja tota siihen, että niinku tavallaan ihmiset adoptoi, tekee merkittäväksi jotain paikkaa.
Joo, niin täällä ne ottaa sitten miettimään
ja tällä viikolla
ja toteuttamaan jotain. Joo.
Mutta tota noin niin, niin, mutta siis sen lisäksi, kun puhutaan vaikka esittävästä taiteesta ja ylipäätänsä taiteesta, niin sitten tuossa samassa projektissa mulla on 24 ryhmää, jotka on kaikki taideklinikkalaisia, eli ne on harrastajia, taiteenharrastajia tai muuten siitä kiinnostuneita, mutta jotka ei ole ammatikseen tekijöitä. Ja tota, mä heille konseptoin ja rakennan oman kaupunkitaideteoksen, joka sitten toteutetaan klinikalla. Ja ehkä herkullisimpia ryhmiä on muun muassa 250 sunnuntai-maalaria, jotka tota 18.6. tekee yhden ison teoksen ja tänne kaupunkiin. Sitten siellä on muun muassa kansantanssiryhmä, tai kansanmusiikkiryhmä, mikä on myöskin hirveän kiinnostava. Yksi Tiffanin lasitaiteilija, showtanssiryhmä. Ja ne kaikki on niin kuin mullekin hirveän herkullisia, koska mulla alkaa sukat pyöri heti alas, kun mä mietin, että miten Tiffanin lasi ja kaupunkitaide voi yhdistyä. Se on niin kuin yksi semmoinen osuus. Sitten meillä on inspiraatioiltamia, jotka tuo mielenkiintoisia tekijöitä puhumaan niistä. Ja myöskin samalla ne on aika lailla semmoisia happening-tyyppisiä, että ne on teoksellisia myös itsessään. Järjestetään sellaisissa epätiloissa, epäpaikoissa tässä kaupungissa. Charterbussi starttaa aina joka, ennen jokaista iltaa tästä kulmasta ja vie yleisön sinne.
Voitko avata sitä epätilan käsitettä?
Epätila tarkoittaa tässä tapauksessa populistisemmin ajatellen niin sitä, että kaupunkilaiset eivät ole sinne päässeet. Tai se on ollut suljettua tilaa, se on ollut vain tietyn ammattikunnan valitsemaa tai hallitsemaa tilaa, tai se on ollut täysin tyhjää tilaa. Esimerkiksi mä ajattelen vaikka väestön suojaa. Mutta aika pitkällehän, sit jos puhutaan niinku epätilasta, niin kaupunkitaidehan itsessään niinku alleviivaa merkittäviä asioita kaupungissa ja niinku tuo niitä, jotenkin asettaa niitä esille, ja siihen liittyy olennaisesti se, että vallataan joutomaita.
Joo.
Tai että niinku, kun joutomaa ei ole pelkkä rakentamaton pläntti, vaan se voi olla joku tietty kivijalka tai mikä tahansa semmoinen paikka, jolla ei ole niinku persoonaa tai jota ei koeta merkittäväksi.
Joo.
Se niinku merkityksellistää paikkoja.
Näkisitkö sä, että sulla olisi näissä erilaisissa projekteissa jotain niinku punaista lankaa, tai näissä tuntuu kuitenkin, että näissä on hyvin sama, niinku tavallaan jotain samaa, jotain ydintä, vaikka onkin hyvin monenlaisia. Niin onko se joku semmoinen kantava ajatus siellä taustalla?
No kyllä mä koen silleen, että itse asiassa 2000, se oli tasan 2000, eli mä 11 vuotta nyt tullaan kevääseen, niin mä oon tehnyt hirveän vahvasti profiloitunut julkiseen tilaan ja sen tekemiseen. Mun mielestä niin kuin mun tekemisessä on kolme punaista lankaa. Yksi, niin kuin, mä teen hirveän monipuolisesta ja monella eri mediumilla niitä, mutta niissä on aina niin kuin, ne liippaa sitä, että mua kiinnostaa tavallaan arjen positiivinen nyrjäyttäminen, se miten ihmiset pysyvät hereillä. Siellä niin kuin mua on joskus liikuttanut paljon kansainväliset situationistit ja sillä ajatuksella, että suurin osa ihmistä ei koskaan kuole, koska he ovat eläessään kuolleita. Ja myös se, että niin kuin valotolppiin haluttiin laittaa on-off-napit, jotta ihmiset saisi itse päättää mistä on kyse. Tietenkin niin kuin sitä taiteilijana kasvaa sillä lailla, että viimeisen 10 vuoden aikana, että kun joku 10 vuotta sitten mun keskityspiste oli niin kuin nyrjäyttäminen tai semmoisten hetkien luonti, mitkä saa pysähtymään. Tai mitkä...
Voi puhua just niistä situaatioista.
Voidaan puhua situaatioista, joo. Et kun 10 vuotta sitten ja 5 vuotta ne oli niinku keskittyä aika paljon siihen. Ne keskittyy tietenkin sosiaalisiin normistoihin, siihen miten käyttää kaupunkia luovuuden huvipuistona joka päivä, miten niinku kääntää sen kiinnostavuudet esiin. Ja siihen miten niinku anonyymi tila muuttuu merkittäväksi paikaksi. Kun nämä pohjavirrat ollut aina, niin sit 10 vuotta sitten semmoinen pieni kiva tekeminen on riittänyt. Nyt tietenkin niinku tekijänä myöskin kasvaa niin paljon, että ei halua enää tehdä pientä kivaa, vaan haluaa, että ne on niin kuin aika massiivisia asioita.
Niin, no nämä vaikuttavat aika massiivisilta, joo, nämä projektit niin. Kyllä. Että, siis no, toisaalta voiskelin, että tässä Turku-kirjassakin olit jakanut polaroita tai jonkinlaisia pokkarikameroita ja jättänyt kirjeitä, joista on postimerkit valmiina erilaisiin paikkoihin, että ihmiset voi kertoa kokemuksistaan. Joka varmaan on jonkin verran vaatinut työtä sen. Ja nyt sitten nämä uudemmatkin projektit kuulostaa varsin suurilta jo se, mitä sanoit, montako niitä oli näitä harrastelijataiteilijaa sinne yhdessäkin ryhmässä.
250.
Niin sekin on jo aika muinen määrä, että siellä voisi kuvitella, että ikään kuin saa jotain aikaan. Itse asiassa kiinnostaisikin minua juuri se, että miten ajattelee, että mitä tämmöinen, mitä se nyt sitten onkin, mitä teet, niin kuin vaikuttaa, mikä se on, niin kuin, muuttaako se jotenkin maailmaa tai kaupunkia tai jonkun, jotain ihmistä kenties?
Joo, mun mielestä se niin kuin yksilötasolla rohkaisee. Se niin kuin tietenkin niin kuin siellä on se jotenkin ajatus luovuuskasvatuksesta, siitä niin kuin Josef Beuysin sanoi, että jokainen on taiteilija, mutta että niin kuin rohkaisee siihen. Sitten se jo rohkaisee ihmisiä niin kuin julkisen tilan käyttöön omalla, siis, tai mitäs mä muotoilen sen näin päin. Kun ajatellaan 60-70-lukua, niin kauhean paljon esimerkiksi on tapahtunut gründaamista, on tapahtunut sellaista, että ihmiset ei ole uskaltanut eikä osanneet vaikuttaa siihen, mikä niiden julkinen tila on. Jos mä ajattelen poliittisesti Turkua, niin minun mielestäni poliittinen Turku on rakentunut niin, että ajatellaan, että se niin kuin Turun keskusta on vain kaupan vaihdon niin kuin väline ja keskus, ja sen takia tänne pitää päästä suoraan autoilla. Et siinä ei ole niin kuin julkinen tila, ei ole olemisen paikka, tai julkinen olohuone, tai inspiroitumisen paikka. Mun teokset ensisijaisesti vaikuttaa siihen, että ne nostaa esiin mahdollisuuksia, vaihtoehtoja. Useista niistä kasvaa pitkäaikaisempia teoksia. Esimerkiksi nyt tässä ensi vuoden aikana tänne juurtuu paljon. Me tehdään siis niin isoja projekteja, jotka vaan niin kuin jää tänne siis myös sen koko sen ensi vuoden jälkeen ihan fyysisesti. No esimerkiksi korttelinimikylti. Tämä on aika tämmöinen kepeä. Tämä ei ole ehkä niin kuin nykytaiteellisesti semmoinen niin kuin teoksellinen, mutta se on merkittävä mun mielestä tälle kaupungille, ja se on se syy, minkä takia mä valitsen tehdä sen täällä. Turussa on vanhoja korttelinimikylttejä, tai siis vanhat korttelin, koko keskustan alue on vaan nimetty, ei numeroilla vaan, että täällä on Serenistä ja Adonista ja Jättiläistä ja Kääpiö ja vaikka mitä, tosi herkullisia, Kaikua, Nymfiä, ja ne korttelinimet ei ole missään nähtävillä. Ja se, mitä me tehdään, on se, että mä oon kutsunut 20 taiteilijaa, nykytaiteilijaa, kuvittamaan jokaisen korttelin nimen, ja niin tavallaan me tehdään, että stanssataan semmoiset isot lasikyltit, jotka ruuvataan myöskin jokaisen korttelin kulmaan täällä keskustassa. Nyt me ei voida tehdä kuin pieni alue tästä keskustasta meidän rahoilla, mutta se on niin kuin pilotointi, ja se on alku sille. Niin tälläkin hetkellä mä neuvottelen sitä kovasti, että se niin kuin kaupunki lähtee jatkamaan sitä konseptia sitten eteenpäin.
Joo, tuohon kuulostaa myös. Se jälleen kerran mielenkiintoista. Niin. Ehkä toistan itseäni tässä. Joo, joskus kanssa mietitty, että Tampereella on paljon alueita tai kaupungin osia, jotka ovat melko tuntemattomia. Niitä tulee aina välillä vastaan semmoisia, joita ei ole esimerkiksi jossain Kaleva ja Tammelan tietävillä saattaa olla välissä tai jossain paikalla jotain alueita, joista ei ikinä kuullutkaan, vaikka on asunut siellä pitkiä aikoja.
Niin, kyllä.
Sellainen samantapaista.
Joo, joo. Ja ehkä se, niin kuin se, että myöskin, että kun ihmiset alkaa, kun ihmiselle antaa tavallaan sen luvan, että sä voit tehdä, kun kaupunkitaiteen ajatus on se, että tee jotain sellaista kaupunki, joka oikeasti hyödyttää myös muita. Anna lahja. Ja se silloin niin kuin tietenkin rajaa pois suurimman osan graffiti-asioista tai muista, koska puhutaan siitä, että teen enemmän jotain sellaista, joka hyödyttää myös muita tai onnellistaa muita. Mutta että kun ihminen on niin kuin hirveän paljon kurssi tai ne tavallaan pidän workshoppeja, jos tehdään teoksia. Ja mun kokemus on se, että kun ihmiselle antaa sen rohkaisun ja sen niin kuin johdannon siihen eteen, niin sitten myöskin moni, kauhean moni soittaa tai laittaa meille, että hei, mä oon tehnyt taas tällaisen pienen jutun.
Ja.
Esimerkiksi niin kuin ilmiö, että sissipuutarhurius on mun mielestä semmoinen, mikä, onko sulle tuttu sissipuutarhurius? Okei, no se on semmoinen 70-luvulta lähtenyt. Lähti siis taidekontekstista. Lähti John Cagen koulusta New Yorkissa. Ryhmäopiskelijoita valtasi semmoisen tavallaan joutotilan, semmoisen pöheikön, missä nyt jotain heinää kasvoi, muutti sitten puutarhan. Ja sen jälkeen se on lähtenyt nousemaan. Itse asiassa 2000-luvulla se on niin kuin valtavan suuri ilmiö eri puolilla maailmaa. Suomessa ehkä vähemmän, mutta tännekin juurtumassa. Eli perusperiaate on se, että ota joku julkisen tilan alue, joka on siis multainen mainen alue, jota ei hoideta, niin kuin, tavallaan ota se sillä lailla haltuun, että istuta siihen, kaunista se kukilla ja hoida sitä, pidä sitä niin kuin sun tavallaan puutarha- tai kaunistuspenkkinä. Ja se hyödyttää myös muita. Ja se on semmoinen, mikä on varmaan yksi paras noista esimerkkeistä, mikä on niin kuin levinnyt 30 vuodessa taidekontekstista niin kuin ihmisten ja ympäristöstä välittävien ihmisten teoksi.
Työmatkoihin käytetty aika on ylityötä, joka vähentää niin sanottua vapaa-aikaa. Matkustamisesta työn jatkeena on siirryttävä matkustamiseen nautintona.
Tuossa. Tuo alkaa olla jo. Ajatella sen sanan semmoisia puoluepoliittisia konnotaatioita, vaan enemmänkin sitä yhdessä toimimisen merkitystä. Mutta koetko itse, että se mitä teet olisi jotenkin erityisen poliittista?
Koen. Mun mielestä se on ehkä yksi poliittisin taiteen muoto tehdä julkiseen tilaan kaupunkitaidetta. Ihan siitä syystä, että julkinen tila kuuluu kaikille.
ja se on tärkeää sulle.
Se on mulle, joo, siis mä itse jotenkin ajattelen se syy. Mä tein pitkään niin kuin myöskin aika paljon niin kuin esityksiä, missä mä käytin vaikka sensoreita tai jotka oli niin kuin kokemuksellisia. Siellä oli animaatioja ja tanssijoita ja sirkusta. Tosi semmoisia niin kuin henkilökohtaisia myös, mutta että, niin kuin kiinnostavia esityksellisesti, dramaturgisesti ja jotenkin välineellisesti. Ja sitten mä vaan niin kuin totesin, että mä en halua tehdä tätä, koska se ei, koska tota... niin kun, jos mä haluan muuttaa jotain maailmassa, niin se ei tapahdu sillä lailla, niin kun ainakaan mun kohdalla se ei tapahdu niin, että mä teen sisätilaan. Koska sinne sisätilaan valikoituu vaan ne ihmiset, jotka sinne haluaa tulla, jotka on jollain tavalla vastaanottavassa tilassa. Et jos mä jotenkin aion muuttaa maailmaa, niin mun pitää tehdä se julkisessa tilassa niin, että se yllättää sieltä kulman takaa.
Niin voisiko sitä avata sen situationistien kautta sellainen, että... Se on ikään kuin jo valmiina siellä tilassa ja se on määritelty ja silloin se ei voi muuttaa kenenkään elämää, kun se on näin ikään kuin selitetty jo ennen kuin se on edes tapahtunut.
Olen ihan samaa mieltä. Joo. Mutta että se niin kuin tavallaan se, että tota jotenkin, niin kuin, ja mä, kun jotenkin mä haluaisin rohkaista ihmisiä tekemään julkisessa tilassa erilaisia interventioita. Kokemaan sitä ja kokeilemaan sitä toisin. Ja niin kuin se on se, mitä, missä jotenkin... mitä mä ajattelen pedagogina.
Joo.
Ja sitten tekijänä taas, mä, siis niin, ja sitten mä teen paljon, siis oikeasti tämä on mielenkiintoista. Mä toimin semmoisessa Creative Cities-organisaatiossa British Councilin niin kuin maailmanlaajuisessa. Ja tota, siellä niin kuin yhtenä asiantuntijana ja workshoppaajana ja kanssakeskustelijana. Ja se on mielenkiintoista, että se mitä britit esimerkiksi tällä hetkellä tekee, niin käyttää, kasvavassa määrin käyttää taiteilijoita nimenomaan kaupunkisuunnittelun kanssa yhdessä. Ja tavallaan kysyy, ja niin kuin taiteilijat toimii konsultteina myös siinä. Ja se on se, mitä mäkin teen Suomessa, niin kuin, en näkyvästi, mutta että mä varmaan vuodessa tapaan kymmeniä, ellei satojakin eri tuota kaupunkien edustajia, ja keskustelen niiden kanssa siitä julkista tilasta ja siihen, mihin suuntaan ne on menossa. Joko workshopaten tai sitten...
Olet varmaan aikamoinen vaikuttaja myös.
No en tiedä, en tiedä, mutta toivottavasti nämä asiat vaikuttaa. Se on tosi mielenkiintoista työtä.
Joo. Oletko kokenut, että se on vaikuttaja? Oletko nähnyt siinä jotenkin?
Joo, kyllä esimerkiksi minusta se oli hirveän hieno. Me tehtiin Helsingin kaupunkisuunnittelun kanssa 2009, eli 2 vuotta sitten, tammikuussa 2009, lähdettiin suunnittelemaan Kirjavaa satamaa, eli koko se kauppatorilta sinne terminaaleihin asti oleva niin kuin joutotila. Jos nykyään lähtee kyllä noi laivat tai tuollaiset nopeat alukset niin kuin Viroon suuntaan, mutta että se on kauhean pitkä pätkä, hyvin epämielenkiintoinen tai epämielenkiintoinen paikka. Ja tota. Sitten mä toivon, että kun se lähtee nyt konseptikilpailuun, niin siitä varmaan tulee mielenkiintoista juttua. Mitä sitten... Hyvinkäästä mä en tällä hetkellä kuulu mitään, mutta tota, vähän aikaa, mutta siellä me tehtiin paljon sen villatehtaan kanssa töitä ja tota...
No Tampereella jotain.
Tampereella ei ole, mutta Saloon tulee ensi kesänä iso duuni.
Aha, okei. Okay. Jos edelleen pysyy näissä situationisteissa, on myös minun vaikuttanut aika paljon tai olen vaikuttunut ainakin joo. Jossain kohtaa, en varmaan ihan ainoa. Ihminen on. Mutta toisaalta jos ajattelee niiden ajattelua, ei tämmöistä rekuperaation käsitettä, eli sitä, että ikään kuin tämmöiset uudet vallankumouksellisetkin asiat otetaan sinne jonkun järjestelmän, mikä se sitten onkin tämä suuri paha niin. Sisään, ja niistä tehdään jotain latteita ja valmista, niin tota... Oletko itse kokenut mitään tämmöistä pelkoa, kun ehkä tämmöiset ainakin ryppyotsaisimmat situationisti-ajattelijat voisi ajatella, että sillä on tavallaan vesitetty sitä ajatusta sitä kautta, että siitä on tehty jotenkin niin kuin, no siis tällä tavalla, että toimit esimerkiksi päättäjien kanssa yhdessä.
Mm. No ajattelen sille, että se...
Vai näetkö mitään ristiriita ylipäätänsä tässä?
No siinä on niin kuin tavallaan se... Nyt mä menen vähän taaksepäin. Mä menen nyt niin kuin taas jotenkin opettajan rooliin hetkeksi. Että jos haluaa, niin kuin, jos mä puhun kaupunkitaiteesta vaikka, niin jos sä haluat tehdä jotain
sellaista asiaa niin kuin kommentoida kaupunkia teoksellasi sillä lailla, että mahdollisimman moni sen eteen pysähtyy tai sen ääreen pysähtyy, niin se ei voi olla kauhean pelottavaa, eikä se voi olla kauhean aggressiivista, eikä kauhean jotenkin rumaa suttuista tai muuten kammoksuttavaa, koska ihmiset kääntää selkäänsä sille. Ne tekee sen valinnan, että en mä halua mennä ton rähisevän tyypin ääreen, koska se pelottaa tai se on jotenkin muuten ahdistavaa. Ja se niin kuin itsessään tekee kaupunkitaiteen luonteesta mun mielestä semmoisen niin kuin hymyilevän tai aurinkoisen tai vastaanottavan tai positiivisen, koska sen on pakko. Ja mä ajattelen niin kuin, kun mä vaikka toimin kaupungin päättäjien kanssa, niin kyllä mä hyvin suoraan sanon asioita. Mutta jos jotain halutaan saada niin kuin sillä sektorilla aikaiseksi, niin silloin on myöskin pakko tehdä kompromisseja. Yleensä mä teen niin päin, että mä niin kuin ehdotan, annan ehdotuksia, annan ideoita. Ja se on ihan totta, että usein ne ideat ei mene, niin kuin ne sitten siellä päässä niin kuin sulautuu sellaisiksi. Niin kuin tietynlaiseksi, mutta mä ajattelen, että se on edes niin kuin startti parempaa suuntaa, koska ihmisillähän tätä tehdään.
Kyllä, kyllä. Joo, no itse asiassa itsekin jotenkin jäsentelin sitä, kun nyt todellakin tämä situationismi jotenkin nousi heti mieleen, niin jäsentelin niin, jotenkin, niin. Että miten ehkä voisit erota siitä, niin siitä, kun siihen tuntuu, että situationisteilla ainakin niin kuin 60-luvun jälkeen, niin oli semmoinen hyvin jopa niin kuin paranoidinen asennoituminen vähän kaikkea ja hyvin semmoinen ryppyotsainen ja ikään kuin, niin kuin vihainen ja semmoinen jopa ilkeä. Ja sitten se taas just johti, niin kuin sanoit, että semmoisen, niin kuin, no siitä on hauska lukea, mutta se ei ole varmaan missään mielessä hauska kokea. Tai se ei ole niin kuin siellä paikalla oli, jolle ainakaan mitenkään hauskaa. Ehkä kun ne pakotettiin siihen mukaan, niin ne saattoi joutua juuri nyrjäytetyksi jollain tavalla, mutta ne eivät itse ainakaan hakeutuneet siihen. Että todellakin tuntuu, että sinulla olisi taas sitten niin kuin juuri sellainen niin kuin iloisempi asenne siihen. Ja ehkä se voisi niin kuin tehdäkin siitä jotenkin, niin kuin, jotenkin progressiivisempaa tai semmoista, että siinä niin kuin se ei niin taannu samalla tavalla kuin voidaan niin kuin ehkä ajatella, että situationistit kuulivat pois.
Niin.
Yksi.
Niin.
Alkoholisoituminen.
joo, kyllä. Niin, ja, siis, ja sitten niin kuin, tavallaan sekin on ihan tärkeää jotenkin havainnoida, että erilaisia roolejahan voi muuttaa. Että mä käytän hirveän erilaisia termejä, jos mä puhun kaupunkipäättäjien kanssa. Ja sitten jos mä puhun kanssataiteilijoiden kanssa, niin mä puhun ihan toisesta, niin kuin samasta asiasta, mutta erilaisilla termeillä. Käännän vaan, niin kuin, mä ajattelen näin, että mä niin kuin puhun koko ajan kuin noppa, että sitten siinä on 6 eri sivua ja tavallaan samasta nopasta puhutaan, mutta toisella tavalla. Koska kyllä niin kuin mä koen, että mun tehtävä kuitenkin tässä, siis mun tehtävä taiteilijana on filtteröidä maailmaa ja filtteröidä. Mä luulen, että ei pelkästään filtteröidä sitä ja suoltaa ulos, mitä mä havaitsen. Tai, niin kuin, että se ei ole se mun niin kuin taiteiluuden lähtökohta, vaan mun tehtävä on enemmän niin kuin viedä sitä vielä kohti parempaa tai viedä kohti muutosta. Ja sen niin kuin, tavallaan hatun mä oon valinnut.
Niin, no toisaalta voitaisiin ajatella, että se on silloin politiikkaa juuri siinä mielessä, että se on yhdessä toimimista, eikä ikään kuin toisten elämän muuttamista ulkoa käsin.
Niin, joo, kyllä.
No tuntuuko susta, että sä oot onnistunut siinä sillä tavalla, että ihmiset ovat muuttuneet? Tai että tuntuuko susta, että niin kuin joku todella sitten on elänyt vaikka paremman elämän tai jotain sellaista, ja saa nyt lypsää tämmöistä.
Joo. No siis sillä lailla musta tuntuu, että joo, tai siis kyllä mä koen, että mä oon pystynyt vaikuttamaan, ja se on mielenkiintoista, että on vaikuttanut ihan toisella tavoilla kuin ehkä niin kuin jotenkin silleen, että, tai mun periaate on ollut se, että mä teen, vaikka mulla ei olisi rahaa. Niin kuin siitä syystä, koska mulla on palo tehdä se. Ja niin kuin, jotta mä olisin itse ehyempi ihminen, jotta mä itse olisin niin kuin jotenkin lunastaisin paikkani maailmassa tai syyt olla tässä maailmassa, niin mulla on pakko tehdä se. Ja se väistämättä tekee sit, niin kuin, siihen suodattuun vilpittömyys. Niin kuin, mä oon takuuvarma siitä, että kaikki ihmiset, jotka tekee jotenkin sydämellään, niin siinä näkyy se sydän. Ei välttämättä niin kuin, suoraan riveillä, mutta rivien välistä. Ja sitten se taas niin kuin aiheuttaa sen, että se oli mun mielestä hirveän mielenkiintoista, kun toi Turku-kirja tuli. Siinä oli vaan hyvä esimerkki taas se, että se on siis, ollaan, eletään 2004-2005 vuotta silloin, kun me kustantajien kanssa käyn neuvotteluja, ja kukaan kustantaja Suomessa, tai siis valtaosa sanoo, että ei Suomessa tällainen mene läpi, että ei se tule onnistumaan. Ja sitten kun tuo kirja tuli, niin sitten piti hyvin nopeasti ottaa. Se ensimmäinen painos meni aika nopeasti, meni toinen painos, ja niin kuin nyt kolmaskin painos on aika kohta loppuun myyty, että se niin kuin kertoi siitä ihmisten halusta sitoutua paikkaan ja niin kuin halusta jotenkin kokea sitä paikkaa toisella tavalla. Tai esimerkiksi tuon työkalun tai jonkun työkalun kautta. Ja sitten mä mietin vaikka kokemuksellisen kaupungin konsulttia, että kyllä se jotenkin niin kuin tekee kauhean onnelliseksi, kun on vastaanotto ja yhtäkkiä tajuu, että täällä on 30 ihmistä jo nyt kerääntynyt paikan päälle jotenkin venaamaan, että pääsisi sinne. Ja tajua, että se mitä tekee, niin on merkityksellistä noille ihmisille. Että noille ihmisille on tosi merkittävää, että ne pääsee niitä kuunnellaan, niille tehdään, heidän kanssa tehdään.
Joo. Joo, sitten oli joku ajatus, mutta nyt se katkesi.
Niin,
vielä olin tarrautunut siis siihen pakottamisajatukseen, että kun tuntuu, että juurikin mä huomaan, että mä koko ajan palaan tämmöiseen johonkin ehkä vähän pakotettuun teoreettisointiin, ja sä taas menet konkreettiaan, mutta ehkä tämä toimii dialogina.
Joo,
näin. Mutta semmoinen asia kanssa, mitä itseäni on hämännyt situationisteissa, on semmoinen tietynlainen väärän hegemonian ongelma, eli siis se ajatus siitä, että heillä oli käsitys siitä, että mikä on hyvä elämä, ja se on nyt se, että ihminen jotenkin leikkii ja joka päivä löytää jotain uutta, ja luulen, että mekin kuitenkin jaamme tämän käsityksen.
Kyllä.
Mutta tuntuuko susta siltä, että vois, tai että jotkut ihmiset on semmoisia, että ne ei tarvitse semmoista, tai että kun ei kai juurikaan voi pakottaa ihmisiä.
Ei. Se on totta. Ja se on niin kuin mä mietin, että jos mä teen niin kuin teoksia, jotka on tavallaan työkaluja kaupungin tai elämän toisin kokemiseen, ja just tuohon noin tuohon, että jotenkin löydän löytöretkeilen arjessa ja saan onnea. Mä en usko siihen kanssa, että joo, ihmisiä pystyy pakottamaan, mutta mä oon kyllä aika varma siitä, että kaikki ihmiset ovat, siis se on niin kuin meidän luonnossa se keksiminen. Kun mä katson Niksipirkkaa, niin siellä on niin kuin, että okei, että niin kuin jotenkin mä muistan, kun mun äiti jotenkin niin kuin onnellisena siis esimerkki vaan, että kun mä kysyn jotenkin, vien mökillä mattoja, rasvimattoja ulos ja kysyn, että minkä takia täällä toisella puolella on tää maalanteipin palanen. Ja äiti on sanonut, että totta kai, koska sen takia, kun hän jossain vaiheessa keksi, että käytetään eka niin kuin tavallaan likasutetaan yksi puoli mattoa, sitten toinen puoli mattoa ja sitten se voi viedä pesuun tai sen voi pestä. Ja se oli semmoinen niin kuin arjen keksiminen. Tai yksi mun kumppani
se oli merkkinä siitä lihasta.
Tai se oli niinku merkkinä, niin se oli just merkkinä siitä, että niinku tavallaan kumminpäin sen niin tamppauksen jälkeen matto kannattaa laittaa.
Ui.
Ja sitten yksi mun kumppani oli, kun mä jotenkin tuskailin, mä olin lähdössä jonnekin retkelle ja niinku vaatteiden pakkaamisen kanssa, niin se otti mun sukat ja alushousut niinku ja laittoi ne aina yhteen pakettiin, jotta mä pystyin aamulla ottamaan vaan uuden paketin sieltä niinku, ja mä olin, että miten sä keksit tämän? Ja se on siinä niin kuin sen luonnossa oli se semmoinen niin kuin arjen innovaatioiden tekeminen. Niin palatakseni siis tähän. Mä uskon, että kaikissa meissä on se onnellistumisen taito, mutta väitän, että nimenomaan niin kuin se arki syö sen, siis me unohdetaan se siinä arjen kiireessä ja jotenkin päämäärätietoisuudessa. Se, että vau, olipa hieno, niin kuin jotenkin olen onnellinen tästä, kiinnitän tähän huomiota.
Joo, no sitten varmaan voi ajatella, että se on niin kuin jotain semmoista, että ihmiset oppii tietämään, millainen maailma on, ja sen jälkeen niin ei enää tarvitse katsoa sitä.
Just näin, hienosti sanottu. Tosi makeasti sanottu, kyllä.
Tästä sattui silmiin, kun lueskelin ylioppilaslehdestä, löytyi artikkeli tai haastattelu sinusta, ja siellä oli kommentteja. Sattui silmiin sellainen nimeltä nimimerkki Jukka oli kirjoittanut, että artikkelissa on paljon hauskaa, mutta jos tällaiseen käytetään verorahoja, .. Jotenkin kiteytyi mielestäni hyvin juurikin se, sitten taas se vastakkainen puoli siitä, siis ikään kuin tämmöinen teknokraattinen näkökulma siihen, mikä voidaan varmaan, tai on, no luulisin, että olet varmaan joutunut kohtaamaan juuri tällaista ajattelua, että mikä se hyöty sitten on siitä, että voihan sitä vapaa-ajalla leikkiä, mutta pyöriikö maailma tällä tavalla?
Toi olikin tosi mielenkiintoinen. Mä huomasin sen kommentin kanssa niin kuin paljon myöhemmin. Ja mua siis huvitti se siitä syystä, että se oli mielenkiintoista, että tämä henkilö, tämä nimimerkki Jukka, oli siis lukenut sitä artikkelia niin, että mulle maksetaan siitä. Tavallaan se ei ollut lukenut sitä niin, että tämä on mun elämä. Näin mä toimin elämässäni näin. Sitten on erikseen niin kuin työasiat, mitä mä teen, mutta se kertoo enemmänkin mun elämäfilosofiasta, jota mä toteutan arjessa. Ei se niin kuin, ei elämäfilosofiasta tai elämisestä makseta. Päinvastoin. Mä itse olen sitä mieltä ja olen tulossa yhä enemmän siihen. Siis tällä hetkellä tässä vaiheessa elämää ajattelen näin, että mun mielestä on väärin julkisilla verorahoilla kustantaa esimerkiksi taiteilijan elämää ilman sitä, että niin kuin rakennetaan raameja, millä tavalla se vuosi, että olen vuoden ajatellut tai tehnyt jotain asioita tämän eteen, niin ilman, että se tuodaan julkiseen tilaan takaisin ihmisille, joiden verorahoilla se on maksettu. Eli useinhan se menee niin, että se on jossain galleriassa tai jossain muualla. Se ei tule takaisin. Ruotsissa on tällä hetkellä, käydään tosi iso keskustelu nimenomaan tästä. Tukholmassa on esimerkiksi tällä hetkellä kokeiluna sellainen, jossa siis taiteilijat ehdottaa teoksia ja ihmiset tukholmalaiset saavat äänestää, mitkä niistä toteutetaan. Aha. Jos puhutaan niin kuin, nimenomaan verorahoista. Sittenhän on niin kuin, taidetta rahoittaa esimerkiksi säätiöt, yksityiset säätiöt, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, niin kuin, miten se niin kuin, veroista tulee. Että se on niin kuin eri asia, mutta mä oon verorahoissa kyllä samaa mieltä siitä että niin verorahojen jotenkin tehtävä on jollain tavalla palautua ihmisille. Esimerkiksi kirjastoinstituutiossa se palautuu hyvin konkreettisesti.
Kyllä, kyllä. Joo, no se on, no tuota puolta ei tuota ajatella, että ajattelin vaan sitten ylipäänsä semmoisena teknokratian kiteytymänä, mutta se on kyllä ihan totta, että voidaan ajatella, että se on niin kuin semmoinen resurssipooli, josta sitten otetaan käyttöön ja niitä käytetään siis siihen, että ihmisillä olisi mukavaa, se kai on, tai siis niin. Hyvä elämä, se kai on valtion tehtävä.
Kyllä,
on,
kyllä.
Olkoon sitten poliittinen suuntautuminen mikä tahansa. Niin.
Joo. Mutta mä muistan sen artikkelin, siinä ei itse asiassa niinku konkreettisesti puhuttu niistä tavallaan, niinku, vaan enemmän se oli niinku henkilöjuttu.
Joo, se. Niin, no sitten mä voisin ehkä palata tähän, mistä lähdin, eli kysymykseen kaupunkitilasta. Ja voisin esittää tämmöisen yksinkertaisen kysymyksen, että mikä kaupunki on? Miten ymmärrät sen?
Niin, miten mä ymmärrän kaupungin? Mä ymmärrän kaupungin fyysisesti sellaisena tilana, jossa on, joka tavallaan on rakennettu ja jonka maita tai aluetta omistaa kaupunkilaiset, joilla niin kuin on tavallaan verorahat kiinni siinä tilassa. Ja sitten mä koen myöskin niin, että se on yhteisö.
Mitä se tarkoittaa?
Yhteisö sillä lailla, että ihmisillä on jonkunnäköisiä suhteet siinä. Se ei ole hajaa asutusaluetta, vaan se on jollain tavalla yhteisö, tiivis. Siellä on rutiineja. Ihmiset pystyy määrittelemään, sitten ne pystyy tekemään valintoja siellä. Ne kertoo, kun niiltä kysyy, että mikä on sun päivittäin käyttämä reitti, ne kertoo sen.
Ja,
ne pystyy niin kuin määrittelemään sitä paikkojen hetkien tasolla. Mutta olin tosi mielenkiintoista. Tässä mua nyrjäytettiin, kun mä teen Saloon yhtä duunia, niin Salon kaupunginjohtaja kertoi, ja nyt saattaa olla, että mä muistan ihan vähän sen prosenttiyksikön väärin, mutta mun muistaakseni se meni näin, että 2/3, eli reilu 60% Salon pinta-alasta omistaa yksityiset, 3 perhettä.
Ah, siis niinku yksi. Ah, okei.
Okay. Se, joka oli niinku todella hämmentävää. Se oli tosi häkellyttävää se ajatus.
Joo.
Mutta se on siis vanha kauppala. Että niin. Siellä sitä kautta se on aateliston maille rakennettu, että se sitä kautta selittyy, mutta se oli tosi hämmentävää, kun mä en ole ikinä ajatellut sitä. Niin kuin.
Eli se ei ole kaupunki.
Niin siis joo, tai että se niin kuin kaupunkius on niin kuin siinä 30%, vaikka se onkin kaupunki, mutta että se, joo, mutta että se on vaan ihan älyttömän mielenkiintoista. Mutta mulle siis kaupunki on semmoinen paikka, missä on niin kuin, missä ihmiset pystyvät tekemään valintoja, mahdollisuuksia, törmäämään uuteen, tutustumaan toiseen ihmiseen, jossa on ihmisten välisiä suhteita ja ihmisillä on vielä suhteita niin kuin tiettyihin paikkoihin siinä alueella.
Onko se sitten se syy myös, miksi kaupunkeja ylipäätänsä on olemassa?
En tiedä, ehkä se on. Mä en ole ajatellut sitä tota, niin kuin tämän syyn kautta, mutta itse asiassa meidän vieras, anteeksi, tota, no, niin meillä on ensi kesänä filosofi pitämässä vastaanottoa viikon verran tuossa jokirannassa. Ja, tota noin niin, ja hänen kanssaan Imun kanssa puhuin tuossa ihan muutama päivä sitten. Ja hän kertoi mahtavan jutun, että tota, Roomas, siis oliko se nyt Roomas? No mut kuitenkin, tota noin niin, toi keisari oli kieltänyt, kun siellä oli ollut yksi filosofi, joka oli pitänyt yhtenä päivänä puheen ja kaikki oli se, että jee, ihan mahtavaa. Sitten se oli yöpynyt, seuraavana päivänä pitänyt taas puheen, mutta täysin vastakkaisesta. Ja kaikki oli edelleen, että jee, mahtavaa. Niin keisari suivautui siitä niin paljon, että se teki säännön ja lain, että filosofi ei saa olla siellä yötä siinä kaupungissa. Vaan sen pitää matkata. Se saa olla vain päivällä käymässä siellä.
Joo.
Se oli musta hieno tarina.
No onneksi sellaisia sääntöjä.
Joo.
Enää ole ainakaan Suomessa. No tuota... No jos ajattelee sitten kaupunkin tilaa, siis jotain tiettyä tilaa, niin tuota, no tämä nyt on hyvin abstrakti kysymys, mutta ehkä tätä voi yrittää konkretisoida sitten esimerkin kautta, mutta mistä kaikesta se koostuu, mitä elementtejä tai jotain rakenneosia siinä on ja mitkä on niin tärkeitä ehkä?
Mulle.
Niin, vai? Tai sulle tai ylipäätään se voisi olla tärkeää.
Niin. No mä ajattelen, tota noin, just mä aloin miettimään, mulla on yhdessä, mitäs ihmettä, siinä on pitkä liuska yhdessä mun workshopin, siellä otsikkona on kaupungin elementit jotenkin, ja sitten suhteessa kaupunkitaiteeseen. Tota, mutta tietenkin ihmiset on yksi. Sitten kaupungin mun mielestä elementit on ihmisten luoma niin kuin sosiaalinen normisto, mikä riippuu tosi paljon paikasta. Mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua, mikä on niin kuin pakotettua jopa. Sen lisäksi on tietenkin niin kuin fyysiset rakenteet, jotka on yksityisiä, sitten on julkisia tai julkisessa käytössä olevia. Kaiken näköiset tai siis rakennukset, sitten on rakenteet, kuten sillat, torit, tiet. Sen lisäksi on sitten niin kuin ne henkiset rakenteet, missä niin kuin, mikä koetaan arvokkaaksi paikaksi. Mikä koetaan vähemmän arvokkaaksi paikaksi. Sitten sinne liittyy historia ja sitten sinne liittyy myös tulevaisuus.
Miten tulevaisuus näkyy kaupungissa?
Sille, no ihan konkreettisesti nyt niin kuin mun mielestä Turussa. Asiasta mä oon viimeksi ollut todella onnellinen. Kun me mennään tästä ulos, niin me nähdään, tuossa on Vartiovuori. Samppalinna 2 kukkulaa tässä vastapäätä, missä me nyt istutaan. Ja tota, 1,5 kuukautta sitten tuohon Samppalinnalle, siellä on siis paljon noita, kummassakin on tyypillisesti paljon portaita, mutta ne on silloin 1800-luvulla rakennettu, koska ne oli siis kaljuja kukkuloita. Sitten herrasmiehet Turussa oli sille, että nyt aletaan istuttamaan niihin puita. Ja tarina kertoo, että ne siellä nenäliinaan käärittynä on vienyt multaa niin kuin sunnuntaipäivisin sinne, että saadaan niin kuin puistot tehtyä. Sellainen niin kuin hyvä herrasmiesajatus, että kaupunki kauniimmaksi. Tässä on ollut paljon lahjoittajia Turussakin, että ollaan saatu taidemuseo ja kirjasto tehtyä. Ja tota, silloin sinne on tehty paljon portaita, ne on tosi mielenkiintoisia, mutta niitä ei löydä. Mä oon 10, tai vuodesta 98 ollut Turussa. Toki viime vuodet nyt muualla, mutta tota, Ne on ollut siis sellaisia portaita, että niitä ei löydy, ne on puskien seassa tai ne on jotenkin niinku siellä piilossa, ihmiset ei osaa niitä käyttää. Nyt ne on kaikki, tosta, varsinkin Samppalinnan mäeltä, niin ne on raivattu esiin ne portaat ja nyt niihin on laitettu valot. Ja ne valot siis on siellä läpi yön niin, että se on niinku kaupunkilaispolut tavallaan. Mä asun tässä tuotantoasunnossa ihan vieressä ja joka ilta kun mä katson, siellä näkyy vaan polut, jotka on valaistu ja mä oon sieltä, ihanaa, nyt täytyy mennä vielä iltakävelylle sinne. Se on yksi asia, mikä näkyy suhteessa siihen, että on 2011 tulossa. Toinen asia, mikä näkyy, on toi Turussakin toi Vähätori, joka on kirjaston edusta. Sitä pitkään niin kuin yritettiin saada autottomaksi ja niin, että siinä saisi järjestettyä tapahtumia. Kokonaan tuo kunnostusprosessi siinä. Se on ihan selkeästi yksi asia, mikä on niin kuin aiheuttanut sen, että arvo nousee. Nyt siinä on hirveän paljon arvoravintoloita. Kirjasto on makea paikka. Siellä on se 4000 ihmistä päivässä käy siellä, joka on ihan valtava määrä ihmisiä. Sama tapahtui silloin, kun oli Tolsi Crazies 90-luvun lopussa tai 90-luvun puolessavälissä, kun ne tuli ekan kerran tänne Turkuun. Toi koko Jokiranta, jossa on nykyään taideakatemia ja paljon asuntoja, niin se kunnostettiin sitä kautta. Että kyllähän se niin kuin, tollaiset asiat väistämättä vaikuttaa yllättävän paljonkin kaupunkisuunnitteluun. Siis jos niistä osataan ottaa kiinni.
Asia, mutta no, ehkä juuri niin tavallaan myöskin näkymättömyyden vuoksi on myös hyvin mielenkiintoinen asia. Osaisiko antaa jonkun esimerkin, joka voisi olla joku mielenkiintoinen siis siitä, mitä on vaikka jotain näkymättömiä normeja, jotka
vaihtelee.
Niin vaihtelee niin. Tai jota olet ehkä itse vaikka saanut jotenkin joskus näytettyä jollekin tai huomannut itse tai.
No mun mielestä nämä on niin kuin aika nopeasti tällaisia, hetkinen, joo, jos mennään mun vanhoihin työpajoihin, pitkissä työpajoissa tavallaan mä annan tiettyjä tehtäviä opiskelijoille, ne lähtee aina yhdestä asiasta. Ja tämä yleinen peruskaava, jos mä nyt muistelen sitä alkuun oikein, on se, että ne lähtee ihan tutkimaan, että okei, että mitä tapahtuu, kun hymyilet kaikille vastaantulijoille. Siis katso, mitä tapahtuu, tai katso, mitä jää tapahtumatta. Seuraava on se, että moi, tervehdi kaikkia. Katso, mitä tapahtuu tai mitä ei tapahdu. Kolmas kohta on se, että käännä vaatteet nurinpäin. Eikä mitään muuta. Katso, mitä tapahtuu tai tapahtuuko yhtään mitään. Sitten on tietenkin yhdistetään moikkaa, hymyile. Entä sitten, jos siihen vielä laitetaan niin kuin vaatteet nurinpäin? Entä jos sä sanot jollekin ihmiselle, yksi tehtävä on se, että seisoo bussipysäkillä tai jossain tarkkailla ihmisiä, niin kauan sä näet mielestäsi ihmisen, joka jotenkin, jolle tekee mieli sanoa, että olet kaunis. Miten se vaikuttaa? Miten se vaikuttaa, jos sä kuljet aikuisena loikkien pelkästään viivoja pitkin? Tai se, että kuljet väärinpäin peruutuspeilin kanssa, tai nukutkin tuossa päiväunet vaikka penkillä. Mä itse olen testannut siis aikoinaan näitä. Mun mielestä se on ollut tosi mielenkiintoista, kiinnostavaa, että jos mulla on, mitä tapahtuu, jos mulla on verkkarit ja joku takki päällä ja pipo päässä ja mä teen näin. Ja mitä silloin tapahtuu, jos mulla on korkokengät tai niinku mustat korkkarisaappaat vaikka ja joku, niinku, joku ei nyt puuhka kaulassa, mutta että niinku fiinisti pukeutunut. Mitä silloin tapahtuu? Se on hirveän suuri vaikutus niillä kaikilla. Mitä tapahtuu, jos ihminen hyräilee kaupungilla? Mitä tapahtuu, jos sä puhut itseksesi? Se oli kauhean mielenkiintoista silloin, kun tuli noi handsfree, niin kaikissa lehdissä oli, että nyt suomalaiset kaikki katsoo, että ne on ihan hulluja, kun ne puhuu tuolla itsekseen ja siellä enää erotat, kuka avohoidossa ja kuka ei.
Se on niin tärkeää erottaa.
Joo, kyllä.
Joo, toi on mielenkiintoista sinänsä. Toisaalta liittyy ehkä fenomenologiaan semmoiseen, jossa jotenkin yritetään kokemusta ja aistimusta jotenkin löytää niitä elementtejä ja nähdä juuri niiden ohitse, niiden kuviteltujen mallien, tai siis todeksi kuviteltujen mallien. Ja sitten taas tulee mieleen toisaalta esimerkiksi Risto Ahdilla, tällä runoilijalla on paljon semmoisia ajatuksia siitä, että jotenkin eletään autenttisesti ja niin kuin läsnä tässä todellisuudessa. Hän joskus kuulin häneltä itseltään luit siinä tilanteessa, mutta sanoi, että on joskus opettanut runoilijoita tai ihmisiä, jotka haluaa runoilijaksi semmoisella metodilla, että on sanonut niille, että syö seuraavan ruokansa, sopparuokansa haarukalla, että sitten niin joutuu keskittymään siihen ja todella tietää syövänsä. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu usein, että varsinkin näillä fenomenologeilla, ehkä jollain runoilijallakin jää semmoisen fiilistelyn tasolle, että onpa hienoa, kun että tämmöinen niin kuin voidaan kokea maailma niin tällä tavalla, mutta sitten, ja kirjoitetaan siitä ikään kuin teoreettisesti niin siitä, että tämä on niin kuin mahdollista. Mutta sitten se, että todella niin kuin tehtäisiin asialle jotain, jää ikään kuin pois siitä.
Joo.
Just tuntuu, että taiteen avulla ehkä voisi niin kuin, no silloin se olisi ehkä siitä sitten sitä konkreettista toimintaa.
Joo, ja sitten mä mietin niin kun tästä vielä edelliseen niin kun pakko kertoa esimerkiksi tämä liittyen situihin, situationisteihin, jotka niin kun käristetty näkökulma on se, että vain lapset ja vanhukset ovat vapaata ja juopot. Niin, muistaakseni se on se, niin kun mutta kuitenkin. Että nämä on niin kun sitä niin kun kaikista vapauta. Musta se on hirveän mielenkiintoista, kun lapset, jos esimerkiksi niillä on vaatteet väärinpäin tai kengät väärissä jaloissa tai ne osoittelee jotenkin, niin se on vaan sympaattista, se on liikkistä. Sitten kun on vanhus, tai vaikka 60-vuotias, joka nyt ei vielä ole vanhus, ehkä enemmän niin kuin seniori-ikään lähestyvä, niin siinä on, se on jo jotenkin se on jo sekaisin, tai sillä on jotain vikaa päässä. Mun äitillä on semmoinen aivosairaus, joka on, mun äiti on 61-vuotias, ja se vaikuttaa sillä lailla, että se on niin kuin, siis afasiaan, eli sanat saattaa mennä välillä sekaisin. Mikä situationistinen harjoituskin oli yksi vahva, että käännän niin kuin sanat toisinpäin, siis kääntäminen, kuten kartassakin. Tai se, että niin kuin välillä on vaikea hahmottaa, että mikä oli lautanen, oliko tämä lautanen vai toi, niin kuin, että värien kanssa menee sekaisin. Niin se on ihan ällistyttävää, mitenkä niin kuin, tavallaan senkin ihmisen jotkut läheiset niin kuin alkoi häpeämään mun äidin niin kuin sitä harhaantumista, että mikä tästä olikaan muki, tai oliko tämä muki, kun tämä näyttää, tämä nyt tämä meidän äänityslaite vähän samalta kuin muki. Ja se oli mun mielestä niin kuin ällistyttävää. Ja se on niin kuin esimerkiksi semmoinen asia, että vaikka siitä niin kuin puhutaan aika vähän, ja vaikka sitä sosiaalipuolella puhutaan enemmän, niin kuin mitä esimerkiksi vanhuksille tekee, mutta minusta se on niin kuin väärä lähtökohta, että vanhuksien maailma on höpermaailma, tai on väärä maailma, koska ne ei ymmärrä sitä maailmaa samalla lailla, kun me ymmärretään se. Saatko sä kiittää sitä näin tästä? Ja se on niin kuin jotenkin mielenkiintoista, että lapset ovat sympaattisia, vanhuksia voidaan vähän niin kuin dissata, että ei ne tietysti enää kauheasti kelaa, ei ne kauheasti ymmärrä tätä.
Niin. No ehkä siinä on se ajatus, että lapsesta vielä voi tulla kunnon ihmisiä, joo, aikuisia, joo, mutta vanhukset ovat jo menetettyjä, joo, tapauksia, että niistä ei tarvitse enää välittää.
Kyllä.
Ja toisaalta taas pysyy tässä kaupungin elementeissä, niin liittyy niihin ihmisiin ja juurikin niihin normeihin, että miten kaupungissa kohdataan toisia ihmisiä.
Mm. Ja sitten mä mietin moni sellaisia asioita, mitä niin kuin mäkin teen jotenkin normaalissa elämässä, niin ne lasketaan, niin siis mut luetaan niiden kautta kauhean usein jotenkin huomattavasti nuoremmaksi. Jos mulla on kukkaseppele päässä, siis tää on näinkin, tää on siis hyvin pieni, kukkaseppele päässä, mä menen ostaa tuopillista olutta, niin mut kysytään paperit ja mitä mä oon, 32. Eli että mä muistan, kerran mentiin äitin kanssa, mä tein meille voikukkaseppeleitä, käveltiin kukkakauppaa tai se on puutarhaa ostaa kukkia, niin monet tuli meiltä, siis kysymään meiltä, että anteeksi, onko se, että mistä täältä löytyy se ja se, koska niiden assosiaatio oli se, että noilla on kukkaseppeleet, me ollaan tällaisessa kukkamarketissa, noin työntekijöitä.
Joo.
Mutta se on tosi mielenkiintoista, että siinä niinku alkaa vaikuttaa se niinku ikä ja kaikki tällaiset niinku jotenkin asemat siitä hirveän vahvasti.
Niin, ja se toisaalta tuo esiin juuri sitä, että asiat myöskin on osittain myös niitä, miten minä ne nähdään.
Joo, kyllä.
Eli ei ole kysymys vaan esimerkiksi siitä, että on jotain, vaikka tämmöinen pöytä tässä, joka on joku materiaalinen esine, ja sitten se voidaan jotenkin kalkyloida osistaan, että se on pöytä, vaan se on pöytä sen takia, että me suhtaudutaan siihen pöytänä. Ja sitten, no ehkä, sitten voi ajatella, että te olitte myyjiä, koska teihin suhtauduttiin myyjänä.
Joo.
Mutta se on ehkä tärkeää juurikin se niin kuin näkyväksi tekeminen, juuri se, että mikä se on, niin kuin se, mistä se syntyy se kaikki tällainen, mistä asiat syntyvät, missä me näemme sellaisena.
Kyllä, niin ja sitten vielä jotenkin se, että mun mielestä tähän silleen jotenkin vaikuttaa se, että nyt vasta siis viime vuosina mä oon alkanut hahmottaa sitä, että kuin syrjässä Suomi oikeasti on. Kuin valtava syrjässä me ollaan ja kuvitellaan olevamme jotenkin niin kuin maailman navassa, että kaikki mitä me tehdään on oikein. Se on todella hämmentävää. Se ei ole auennut mulle aikaisemmin sillä lailla. Nyt se vasta niin kuin alkaa pikkuhiljaa rakoilla. Voitko
sä avata sen mulle?
No mä ajattelen just siis sitä vaikka sitä niin kuin valtavaa kliinisyyttä tai sitä, että missä, niin kuin, missä ihmiset kommentoi. Millainen yhteiskunta meillä on esimerkiksi sillä lailla, että meillä hyvin hanakasti käydään niin kuin ihmiset tavallaan käy keskustelua siitä. Tai ootas nyt, mun täytyy vähän oikein niin kuin kerätä itsekin koota ajatuksia siitä. No esimerkiksi sitä kautta, että mikä niin kuin meidän, ainakin mun ikäluokka, tai että meidän ikäluokka jotenkin niin kuin inhosi koulussa ryhmätöitä, koska niitä ei millään tavalla fasilitoitu. Niin kuin, tässä on teille aihe, tapelkaa itse, miten te sen teette. Kun mä teen enkkujen kanssa töitä, niin se on jotenkin ihan mieletöntä, miten mä oon jotenkin niin kuin oppinut niiltä jonkun ryhmätyö tekemistaidon, vaan siitä syystä, että ne niin kuin hahmottaa sen ihan alusta asti, ja se on niin kuin niiden tapa toimia. Ja se on muutenkin niin kuin demokraattisempi tapa toimia. Kun puhutaan siitä, että miten niin kuin yhdessä suunnitellaan kaupunkia, niin aika monessa muissa maissa ja kaupungeissa lähdetään niin siis kyselemään ihmisiltä niitä asioita. Täällä Helsinki tekee sitä kyllä nyt jo niin kuin vahvasti. Se on ihan huikea, se, niin kuin miten muutamassa vuodessa niillä on muun muassa vuorovaikutussuunnittelija kaupunkisuunnitteluvirastossa. Siis pelkästään suunnittelemassa erilaisia vuorovaikutemetodeita, miten niin kuin ihmisiltä voidaan, miten voidaan keskustella yhdessä näistä asioista. Ja täällä niin kuin on edelleen sitä, että kaupunki tekee päätökset, keltään muuta ei kysytä, kun tietenkin totuus on se, että kun on mitä useampi pää, niin sitä paremmat näkökulmat ja todennäköisesti paremmat ajatukset. enemmän niin kuin laajempaa perspektiiviä siitä. No se on niin kuin se yksi näkökulma. Sitten on tietenkin kaikki tällaiset, se, että mihin ihmiset hirveän hanakasti kiinnittää huomioon. Olin kerran sellaisessa tilanteessa, jossa kaksi koiraa leikki iltapimeellä yhdessä puistossa Turussa, kun täällä on siis koirapuistoja, tai jos onkin, niin esimerkiksi tuolla Kakolomäellä on semmoinen, joka ei ole valaistu, siis se on täysin pimeä, jos kiivetään pitkin portaita sinne. Tästä puistosta tai lasten aitauksesta leikki kaksi pientä koiraa, koiran omistajat oli ne pissattanut ja kakattanut niin, että ne nyt vaan ajattelee, että ne saa vähän siinä riehua, koska ne ei halunnut siihen isoon puistoon, vaikka se oli autio, ja se oli aika pimeä, niin päästään niitä sen takia, että ei kukaan pelästyisi sitten, että sieltä tulee jotenkin, että tässä kaksi pientä koiraa juoksee. Ja sitten siihen tulee mies, ja siis vieressä kalliolla on myöskin narkkareita, ja niin kuin ne särkkyy pulloja, ja siellä on hirveän paljon kaikkia neuloja, niin siihen tulee mies, joka siis soittaa paikalle poliisit sen takia, että nämä kaksi koiraa leikkii siinä lasten aitauksessa. Siitä syystä, että ne on siinä. Ja niin kuin tavallaan se ei millään tavalla kommentoi niitä narkkareita siinä, jotka heittää niitä sirpaleita muun muassa sinne aitaukseen. Niin tämä on mun mielestä semmoista niin kuin mielenkiintoista, että jäädään niin kuin jumiin sellaiseen asiaan, johon voidaan vaikuttaa, mutta ei niihin asioihin, jotka niin kuin jotenkin olisi ehkä vaikeampia. Ja silloin me niin kuin näperellään aika pienessä yhteiskunnassa ja pienten asioiden äärellä. Eikä niin kuin lähdetä miettimään, että okei, hei, miten me voitaisiin ratkaista tätä. Suomessa niin kuin byrokratia menee niin, että ei onnistu. Tai en halua kuullakaan vaihtoehtoista ratkaisumallista. Mun mielestä siinä liittyy myös semmoinen suojelupolitiikka, että sulla pitää olla aina jotain niin kuin taustavaikuttajia jossain niin kuin isommalla tahoilla, jotta niin kuin siihen ideaan uskotaan. Tai siihen ajatukseen tai uuteen käytäntöön voidaan edes päättää, että otetaan tämä kokeiluun. Mä oon joutunut paljon taistelemaan muun muassa. Siis se on ehkä semmoinen pelon ilmapiiri virastossa, että jos sä tarvit jotain, niin ihmiset on silleen, että joo, mä en saa antaa tätä sulle. Ja sitten mä oon silleen, että no, kato, tässä sä oot antanut tämän mulle 3 kuukautta sitten, tässä on paperi. Joo, mutta et sä nyt meillä on kiristänyt nämä jutut. Ja nykyään mä käytän ihan suoraan sellaisia argumentteja, että mä sanoin, että hyvä, no mä istun tässä niin kauan, että tämä asia hoituu. Mutta siihen tarvii niin kuin opettaa, tämä liittyy paljon siihen esimerkiksi mun perhetausta, että mä joudun niin kuin hoitamaan paljon mun sairaan äitin asioita, ja mä voin kuvitella, mitä se tarkoittaa, jos on vaikka vammainen lapsi. Tämä on ihan tismalleen sama niin kuin byrokratia, että ihmiset on silleen, että joo, en pysty, että kukaan ei halua ottaa syytä niskoilleen, ja myöskään ei haluta, että sille jotenkin käytäntöjä muutettaisiin niin, että se onnistuisi jotenkin toisella tavalla. No. En puhu siitä enempää, se menee muuten sellaiseen niin kuin, tavallaan väärään asiaan, mutta vaan semmoinen niin kuin, jotenkin pelon ilmapiiri.
Itse asiassa tuosta kyllä toisaalta tuli mieleeni, että onhan kaupunki sitten myöskin byrokratia, siis ei välttämättä niin pahassa mielessä, vaan siis se vallankäytön rakenne.
Joo, just, onkin, kyllä.
Joka näkyy siinä sitten, tai no kohdataan viimeistään tämmöisissä kohdissa, virastoissa ja muissa. Onko sulla jotain erityisiä ideoita sitten siinä, että se olisi parempi, tai onko se vaan se, johtuuko se ihmisistä, jotka tekee sitä ja siitä ilmapiiristä, vai onko siinä jotain rakenteellisiakin
huonomman
politiikkaan.
No, mä luulen, että, siis, että me ollaan menossa eteenpäin. Me ollaan menossa tässä, koska nyt tässä on siis nyt 10 vuotta tavallaan taiteilijoiden perässä. Näinhän se menee, että taiteilijalta tulee niin kuin, tavallaan käytänteitä normimaailmaan, jos todistuu, että tavallaan nämä on hyviä. Kuten vaikka se sissipuutarhurius, kuten tarinallisuus. Nyt mä just eilen katsoin Helsingissä, että nyt Helsingin seudun liikenne kerää ihmisiltä niin kuin herkullisimpia ja jaa meille tarinasi julkisesta liikenteestä. Ja siis kerätään niin kuin koko ajan, nyt on tullut tämä, no 10 vuotta meni ja nyt tuli se buumi, niin kuin, että kerätään ihmisiltä tarinoita. Niin kuin niiden. Ja jos joukkoliikennekin on kiinnostunut tarinoista, niin samaan aikaan se on myöskin tavallaan, tarinat edesauttaa sitä, että seuraavaksi on se, että hei, ehdota meille, miten me voitaisiin tehdä. Avataan, ehdota meille. Eka pyydetään niin kuin tarinoita, jotta ihmiset saadaan niin kuin siihen sitoututettua. ne ei tietenkään ajattele sitä silleen. Mä nyt puhun tällainen konseptiajatuksena sitä, että ihan mun mielestä prosessi on aina silleen, että kerrot tarinasi, niin kun otamme huomioon, että sulla on myöskin tarinoita ja me halutaan olla osallisena niitä. Ja sen jälkeen tulee niin kun myöskin se lafka, kuten tässä nyt vaikka liikennesuunnittelu, niin alkaa havaitsemaan sen, että okei, hei, mutta nämä on hyviä tyyppejä nämä meidän käyttäjät. Voisiko näiltä nyt pyytää niin kun jotenkin ajatuksia siitä, että miten me voidaan. Koska kaupunkihan on palveleva instituutio. Se unohdetaan. Se on niin kun, mä ajattelen, että jos on palveluammatteja, niin kaupunki on myöskin palveleva rakenne.
Niin, no ehkä siinä voi ajatella niin kuin valtiosta, että se on todellakin niitä ihmisiä varten.
Joo.
Ja ehkä se hämärtyy sitten siinä, jos ajatellaan vaikka liikennelaitos, joka kai on yksityinen, tai ainakin siis niin kuin ei yksityinen, mutta siis niin kuin yritys kuitenkin, voittotottava yritys, ja se ikään kuin työntyy sitten kauemmaksi, ja silloin se no, silloin se ei enää ole välttämättä niin kuin palveleva siinä ainakaan, niin se, se hämärtyy se tarkoitus sille kokonaan.
Mutta esimerkiksi tuossa vaan liittyen vielä siihen Helsingin vuorovaikutussuunnitteluun ja kaupunkivirastoon tai kiinteistövirastoon, niin mun mielestä siinä on niin kuin hahmotettu se, että ei me voida, niin kuin, ei täällä meillä 50 hengellä voi olla koko päätösvalta, joka koskee 250 000 henkeä tässä kaupungissa. Että se on niin kuin hullu suhde.
Niin, no siis kyllähän se tuntuu vähän oudolta, että ne 50 ihmistä ylipäänsä voisi tietää,
joo.
Tulla mitenkään ajatelleeksi sitä.
Niin, mutta täytyy myös sanoa, että niin kuin olen mä välillä pettynytkin, kun mä teen virastolaisten kanssa töitä, niin kyllä mä välillä, mä esimerkiksi itse kyllä kannattaisin sitä, että me luovuttaisiin kokonaan virkasuhteista, pitkäaikaisista virkasuhteista, koska kun mä teen joidenkin kaupunkiarkkitehtien tai suunnittelijoiden kanssa, otetaan esimerkki, sellainen, jossa mä tein hirveän paljon työpajoja kanssa kaupunkilaisten kanssa. Mahtavia konsepteja ja ideoita. Ja sitten viimeinen työpaja on tavallaan niiden suunnittelijoiden kanssa. Mä en nyt puhu kaupungista, mä haluan puhua siitä nimettömänä esimerkkinä, mutta siinä ne suunnittelijat oli silleen, että joo, mä en ainakaan ala. Jos tää on yhtään musta kiinni, niin mä en todellakaan. Tää alkaa teettää niin paljon lisätyötä, että vedetään samalla vanhalla kaavalla. Eli käytännössä niin kuin, sit viimeinen aste siellä niin kuin ne suunnittelijat, jotka loppujen lopuksi kuitenkin, joilla oli siis valta, eli toisin sanoen tässähän kaupunkilaisilla oli näennäinen valta, kun ne sai suunnitella. Koska sitten virastopuolessa sitten taas tehdään päätökset, mitkä niistä oikeasti laitetaan käyntiin. Niin tavallaan se tarkoitti sitä, että yli puolet niistä suunnitelmista torpattiin. Mutta mä en sinänsä niin kuin olisi siitä huolissani, koska mä kuitenkin väitän, että se kokemus, että kaupunkilaiset sai vaatia ja keksiä ideoida itse, niin tekee pikkuhiljaa vuosien saatossa sen, että ne myös lähtee niin kuin vaatimaan niitä toteutukseen.
Joo. Niin ja ei varmaan pidä kuitenkaan myöskään semmoiseen täysin byrokratiavastaisuuteen tuudittautua,
niin.
Että kai ne rakenteet täytyy olla jonkinlaisia ja niitä vaan täytyy jotenkin kehittää sitten.
Kyllä, kyllä. Näin just.
Ja onhan sekin konkreettinen ehdotus, että luovutaan virkasuhteen.
Niin. Kyllä mun ehdotus on. Musta oli toi Tuomas. Tuomas Toivonen, arkkitehti. Muistanhan nimen oikein. Giant Robotinkin. Yksi Joo, kyllä. Mulla menee välillä nimet sekaisin. Niin Tuomas kerran sanoi, että se sanoi niin hyvin. Kuule, mun suurin huoli on tosiaan se, että niin kuin hyvinvointi lisääntyy niin paljon, että ihmiset eivät viitti jäädä edes eläkkeelle, vaan sinne jää niin kuin hyväveliverkostoja pyörittämään samat vanhat äijät. Ja mitään ei saada muutettua. Ja tässä on tavallaan se ajatus, niin kuin, mitä mä mietin kanssa, että niin kuin elämän ikuisia virkasuhteita mun mielestä ei pitäisi solmia.
Niin on aika hurja sopimus.
Niin, tavallaan, koska silloinhan se torppaa sen uudistumisen mahdollisuuden siitä.
Kyllä.
On koulun koripallokenttä aamu yö. Valoisa kesäinen aamuyö, pallo asfalttiin iskeytyy, tsum tsum tsum, ei saavuuni sininen, surrurur. On iäkäs neiti yksin, ei unta saa, äänekäs harrastus valvottaa. Hammasta särkee, päätä kolottaa. On nuorison huvit syytä lopettaa.
Vanha pika vei mun harrastuksen, löysin uuden kutsumuksen. Ei mua kutsunut NBA, vaan Decentral Tukholma. Ei poliisi mun pallon käski lopettaa, alkoi päihdyttävät aineet mua kiinnostaa. Otin tilalle pullon, ostin lipun naivaan, löysin kaltaistani seuraa neulaa Stigultalainaan.
Vanha pika vei mun harrastuksen, löysin uuden kutsumuksen. Ei mua kutsunut NBA, vaan Decentral Tukholma.
Sanoi, että kaikkien poliitikkojen pitäisi olla korkeintaan 16-vuotiaita. Mutta no, ehkä siitä on ollut montaa mieltä. No jos palaa vielä sinne kaupunkitilaan vähän takaisin ja miettii vielä lisää sitä, koska oletko koskaan sitä ajatellut mitenkään niin kuin, no tämä nyt ehkä menee filosofiseksi jargoniksi tai ehkä enemmän semmoiseksi kysymykseksi, mutta semmoista niin kuin aistimisen prosessia siinä, kun ollaan kaupungissa, tai että mitä kautta se koetaan. Että onko se vaan niin kuin, vai meneekö se jotenkin liian teoreettiseksi tai semmoiseksi niin kuin kauaksi siitä itse niin kuin kaupunkiajatuksesta. Siis tarkoitan, niin kuin, että voisi ajatella, että jos kävelee ilman jalkoja, ilman kenkiä tarkoitan, kävelee ilman kenkiä erilaisilla vaikka katukivillä tai ylipäänsä on mahdollista, jos ei ole niin roskasta, niin se on ehkä erilainen kokemus kuin sitten taas, jos kävelee paksut talvisaappaat jalassa, niin herättää jotain mitään ajatuksia tai onko sulla ollut mitään, tai sitten jotain, että esimerkiksi aurinkolasit päässä kaupunki varmaan näyttää erilaiselta.
Joo, siis perspektiivin vaihtaminen eri keinoin, tai näkökulman vaihtaminen eri keinoin, joo. Kyllä se niin kuin, mun mielestä se on, ja se liittyy sellaisiin yhteen niin kuin, jotenkin ihan niin kuin, mun mielestä perustavanlaatuiseen harjoitesarjaan, millä sä kaupungissa niin kuin operoit. Että, ne aistit on niin kuin, tietenkin yksi asia, se, että onko sulla silmät kiinni, onko se johdateltavana, metkö sä hajun perusteella, käytätkö sä niin kuin mieliharjoitetta niin kuin situationistien keinoin, että meet kohti, ajaudut kohti kauneutta, kohti rumuutta, kohti pelottavuutta tai tietyn värin perässä.
Niin sitäkin voi ajatella, että on, sekin on tietynlainen, no jossain laajassa mielessä aisti.
Niin, on se, niin, joo, niin. Ne on ehkä enemmän, niin kuin, joo, ne on aisteja, mutta ne on niin kuin metodiikkaa. Mä huomaan, että mä niin kuin paljon operoin, johtuen varmaan siitä, että mä niinku oon sen taiteen kautta niinku kaupunkiskenessä, niin niiden metodien ja tavallaan tekojen kautta, että ottaa vaikka Christopher Columbuksen ensimmäisen löytöretken kaavan ja sitten laittaa sen omaan karttaan ja sitten katsoo, että minkälainen niinku löytöretki siitä, minkälainen löytöretki sulle siitä tulee. Mutta sitten tietenkin ihan siis kaikki, että sä katot pelkästään, kiinnität huomioon pelkästään niin kuin ylös, katot koko ajan katoille tai katot pelkästään maahan tai kuljet käsikädessä tai kuljet kynkässä tai kuljet peruuttamalla tai meet kattoja pitkin tai yrität mennä viemäreitä pitkin. Kuljet aina kaikkien asioiden alta. Joo. Niin paljon kuin mahdollista.
Joo, tulee mieleen. Tulee hyvin samanlainen projekti Helsingissä. Tunnetko, kuinka tarkkaan tämä näyttelijöiden muodostama todellisuuden tutkimuskeskus, jolla oli tämä, en muista mikä sen, en tiedä, pitäisikö kutsua esitykseksi vai mikä, mutta siis tämä, että on joku johdattaja, joka johdattelee kaupungissa, ja heillä taisi olla Tampereella jotain semmoista, että ikään kuin kohdattiin kaupunki esimerkiksi ryömimällä tai jotenkin kieliskelemällä sen pinnalla.
Kyllä, kyllä.
Siinä on ehkä jotain, itse asiassa en tiedä siitä projektista niin tarkkaan, että olivatko siinä niin kuin katsojat mukana vai oikeastaan vaan niin kuin näytettiinkö sitä, että miten sitä voi tehdä.
Niitä on ollut erilaisia sarjoja. Juh. Sitten siellä on ollut niin kuin, tavallaan esimerkiksi, ne on ollut erilaisia. Mun mielestä eilen oli just viimeinen niin kuin pyhyyssarjan tavallaan loppu niitä Lauttasaaren tiloissa.
Joo.
Mutta että ne on aika erilaisia, tai hyvinkin niin kuin erilaisia, mutta kaupunkin johdattelua ihmisen kanssa.
Mutta oletko ollut jossain tekemisissä heidän kanssaan?
Mä silleen tiedän, siis oikeastaan niin kuin Eki Vuori ja Julius Elo, jotka aikoinaan oli perustamassa todellisuuden tutkimuskeskusta, niin on ollut mun opettajia.
Siinäkin on jälleen kerran mahtava nimi.
Niin, se on tosi hieno. Joo, mutta siis Julius ja Eki oli mun opettaja vuonna 2000 ihan siinä alussa. Mä oon valmistunut täältä 2002, eli 2000 olin vielä koululainen tai opiskelija. Julius ja Eki itse asiassa antoi mulle ensimmäisen artikkelin situationisteista. Että jos nyt mennään niinku takaisin, miten todellisuuden tutkimuskeskus ja situationistit yhdistyy mun elämässä, niin ne on Eki ja Julius.
Olet siis minkä alan opettaja
olet? Teatteripuolen.
Niin, olette opiskellut?
Joo, mä oon esittävältä taiteelta alun alkaen. Mä oon esitystaiteilija. Se on niinku mun tausta. Ja siihen mä viittasin, kun mä sanoin, että mä teen kauhean niinku tavallaan monella eri mediumilla, niin se, että vaikka tekee kuvataiteen puolella tai installaatio- tai mediotaiteen puolella tai kirjaa, niin kuitenkin niissä on ne samat linjat.
Niin. No ehkä se jotenkin kokoaa sitten kuitenkin.
Niin.
En tiedä, etteinkö nyt ihan hirveästi väärryttä, jos ajattelin koota sillä tavalla, mutta ehkä näissä kaikissa jutuissasi jollakin tavalla se yhdistyy kuitenkin semmoisen niin juuri niin tekemisen kautta ja sen kohjan kautta. Tai no ehkä se on juuri se, että yrittää antaa jollekin ihmiselle jonkun havainnon maailmasta, niin silloinhan siellä täytyy olla se joku toinen ihminen.
Ja kyllä melkein kaikki mun teokset pääosin, siis mä, niin kuin ennen kuin valittiin puhua edes vuorovaikutuksesta tai vuorovaikuttamisesta niin kuin tavallaan taiteen maailmassa tai sisällä, että se nousi niin kuin uudelleen aallolle tuossa 2000-luvun ensimmäisinä vuosina, niin kyllä mä niin kuin aina on tehnyt teoksia, jotka on osallistavia tavalla tai toisella. Ja se osallisuus liittyy, sitten se liittyy tietenkin siihen, että jos on, niin kuin puhutaan kaupungista julkisena tilanne, se osallistaa meitä kaikkia, ihan väistämättä.
Niin, me olemme osa sitä.
Niin.
Jopa niin kuin juuri tässä mielessä se rakenne on
palikka. Kyllä, niinpä.
Joo. Tosiaan, tai kun olet sieltä teatteripuolelta valmistunut, niin ehkä pieni kysymys, mutta nousi mieleen kuitenkin, että onko kokemuksellisen kaupungin konsultti, oletko se sinä vai onko se joku rooli?
Se olen minä. Se olen minä kyllä, ehdottomasti Meiju Niskala, mutta siinä mielessä rooli, että se on teoksen nimi.
Juu.
Että se on niin kuin itsessään oleva teos ja se teoksen nimi on kokemuksellisen kaupungin konsultti. Ja aina kun mä sen teoksen, aina kun mä oon konsultin roolissa, niin kyllä mulla silloin on niinku konsultin vaatteet täällä ja mä teen niissä tavallaan käsikirjoituksen puitteissa asioita.
Joo. Voitko kertoa sitä, mikä se on sitten se teos, tai mistä se koostuu?
No, kokemuksellisen kaupungin konsultti on juhlaviikolta 2008 startattu kaupunkitaideteos, jossa on kaksi esiintyjää, minä ja sitten assistentti. Esiintyjä termiä käytän sen takia, että se on taideteos nimenomaan. Ja meillä on iso pakettiauto, ja pakettiauto pysähtyy eri puolille kaupunkia julkista tilaa ja levittää vastaanoton suoraan kadulle. Ja sitten kuka tahansa ihminen voi tulla vastaanotolle. Eka annetaan semmoinen A4-lomake, jossa kirjoitetaan nimi, ikä, minkälaista kokemusta haluaisi, nyrjäyttävää, taiteellista, vaan niin kuin toiseen ihmiseen tutustuttavaa, romanttista ja niin edelleen. Ja sitten aletaan ruksimaan, että mitä sä haluaisit, mikä sen kokemuksen vaikutus olisi, opettavainen, ilostuttava, jälkiä jättävä, kunnioitusta aiheuttava, maan täyttävä. Niitä on hirveän paljon näitä niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten, että mikä vuoden aika, millaisilla työvälineillä. Ja sitten mä haastattelen sen niin kuin paperin pohjalta ja annan ihmisille semmoisen starttipaketin siihen kokemukseen. Eli ne on aika paljon kaupungin kokemistehtäviä. Meillä on niitä varmaan semmoinen parisen sataa yhteensä siellä laatikostoissa. Ja mä annan tavallaan starttikitin ja ihmiselle ohjeet tehdä se. Ja sitten sen jälkeen aina otetaan, meillä on digitaalinen vieraskirja. Netissä otetaan ihmistä kuvat ja pyydetään, että kun olet tehnyt sen tehtävän, niin lähetä meille kertomus, miltä tuntui, mitä teit. Suhteellisen vähän ihmisiä lähettää, mutta se on ollut ihan tiedossa alun alkaenkin. Pääasia on kuitenkin se, että mahdollisuus siihen on olemassa. Ja konsultti on siis tehnyt varmaan, mä laskin tuossa justiin, että vuoden 2010 lopussa, niin varmaan liki 1500 ihmistä on ollut siellä vastaanotolla. Välillä mä oon tehnyt massavastaanottoja, esimerkiksi kulttuurikunnon puitteissa, niin taidemuseossa oli senioripäivä, siellä oli 30 vai oliko 40 senioria, joille mä tein isot räätälöinnit. Sitten tämä uusin teos on konsultin pakista aika paljon otettu materiaalia tähän, mutta sitten vaan tietenkin proosallistettu, koska se on kirjamuodossa.
Eli tämä kalenteri.
Tämä kalenteri, joo. Ja sitten sitten esimerkiksi ensi vuoden teoksista, tämä Turku 365, jota mä siis johdan, niin sen teoskokonaisuuksista toi taideklinikka on konsultin alla, koska sen toiminta perustuu hirveän pitkälle samaan kuin ihan normaalissakin konsultointitilanteessa.
Ja mainitsit tuossa alussa siitä filosofikonsultoinnista, tai hetkinen, mikä se on?
Filosofin vastaanotosta.
Kuinka hyvin tunnet ylipäätänsä sitä? Mikä siinä on niin kuin taustalla? Onko?
Mä tunnen sillä lailla, että mä siis kuulin Ilmari Helinistä, joka oli, mä olin innostunut siis siitä, mun mies vinkkasi, että hei, että tuolla on, hän ajoi Alppipuiston ohi, ja siellä oli tyyppi, jolla oli, jolla oli kyltti, että filosofi. Ja Ilmari Helin oli, sit mä luin siitä, niin se oli siis filosofian opiskelija siinä vaiheessa, joka koki, että hän haluaa hyvittää kaupunkilaisille sen tuen, jonka hän on saanut siis opiskelujen muodossa niin kuin veropuolelta, niin takaisin perustamalla vastaan.
Tässä juuri tulee vastikkeellisuus siihen mukaan.
Joo. Ja sen takia se vähän niin kuin demosi sitä, että mitä tapahtuisi. Ja niin kuin myöskin tuoda se filosofia takaisin kansan keskuuteen, mistä niin kuin se jossain on. Tai joskus silloin alkuaikoina lähtenyt, ja mitä se on tarkoittanut, että kadulla keskustellaan ja puhutaan ja mietitään. Ja mä soitin Ilmarille ja mä sanoin, että hei, mä haluaisin ehdottomasti filosofin vastaanoton keskelle jokea tuonne laivaan. Tai että hommataan sulle vene ja katsotaan, että mä konseptoin sun kanssa yhdessä sen teoksen, että modataan sitä vähän niin kuin pidemmälle. Ja se on siis semmoinen, se on kesäkuussa. Hetkinen, oliko se 11. päivästä 17. päivää, jos mä nyt muistan oikein. Joo. Ja tuossa jokirannassa paatti on sen kokoinen, että sinne mahtuu noin 6 henkilöä kerrallaan. Aina kun huiskuttaa kättä tai vetää semmoisen viirin alas, niin tullaan hakemaan keskustelua lisää.
Joo. No itse asiassa täällä oli johdantona siihen kysymykseen, että näetkö sä joku yhteyden sitten taas tämän kaupunkikonsultin ja sitten tämän filosofin vastaanoton välillä?
Näen sillä lailla, että se, missä mä operoin kysymysten kanssa toiminnallisesti, niin filosofi operoi keskustellen tai teoreettisesti tai dialogissa. Ja ne ei ole sellaisia varsinaisesti, että se, missä niin kuin, tavallaan kokemuksellisen kaupungin konsultti on työvälineitä ja oppaita ja erilaista, että me ei tee itse ja kato, mitä tapahtuu, niin filosofin vastaanotto on tavallaan keskustelutilaisuus, joka on johdettu ja niin kuin lähtee niistä ihmisistä lähtevistä kysymyksistä. Että mä Ilmarille on, eli meidän filosofille, paljon koonnut listaa niin kuin Turusta, mikä Turku on ja niin kuin mitä varmaan ihmiset lähtee keskustelemaan ja avaamaan siellä.
Ja toi on tosi mielenkiintoinen tuo, jotenkin tuo vastapuolit, tai ehkä puolit, mutta siis niin kuin jos ne ajattelee toisiaan tukevana, juuri ehkä siitä, mitä itse sanoin aiemmin, siitä niin kuin teoretisoinnista, mutta ilman ikään kuin sitä käytäntöä, ja sitten taas sitten niin kuin käytäntöä, niin jos ajattelee, että niitä niin kuin yhdistää sitten niin kuin toisiinsa.
Kyllä. Sitten mä mietin myös sitä, että paljonhan niin kuin konsultinkin tehtävistä ja mun ylipäätänsä niin kuin taiteen näkökulmasta niin kuin fluxus-tyyppisistä tehtävistä, jotka ovat teoksia itsessään, niin hirveän paljonhan ne on niin kuin kokeellista filosofiaa jo. Mm. Mutta mä en ole lukenut koskaan sillä lailla filosofiaa, mä oon korkeintaan harrastaja, että mä en niin kuin pysty tavallaan lähteä tekemään, enkä mulla halukkuuttakaan tehdä niistä filosofian näkökulmista, mulla on halukkuutta tehdä niistä taiteen näkökulmista teoksia.
Vaikka siirtymävaiheessa hyväksyttäisiinkin tilapäisesti jyrkkä kahtiajako työ- ja asuma-alueisiin, on ainakin ennakoitava kolmas alue, elämän itsensä sfääri, vapauden ja joutilaisuuden, elämän totuuden sfääri. Yhtenäinen urbanismi ei tunnusta mitään rajoja. Se pyrkii muodostamaan tyystin yhtenäisen inhimillisen miljöön, jossa sellaiset kahtiajaot kuin työ, vapaa-aika tai julkinen, yksityinen ovat viimeinkin rauenneet. Mutta sitä ennen yhtenäisen urbanismin tehtävä minimissään on leikille omistetun maaston laajentaminen kaikkiin haluttuihin rakennuksiin. Tämä maasto tulee monimutkaisuudessaan yltämään vanhan kaupungin tasolle.
Niin, siis itse asiassa juuri tästä teoreettisesta taustasta tai siinä ajatusta, mikä siinä on niin kuin näissä kaikissa niin kuin tämä ajatus taustalla, niin tässä nyt on tullut esille jokuisen kerran nämä situationistit, mutta onko sulla sitten jotain muita, niin kuin ikään kuin, jos olet ammentanut, tai jotain, ehkä jotain teoriaa tai niin, jotain, mitä olet sitten ehkä itse kehitellyt tai...
No mulla on siis situationistien ohella niin fluxus tavallaan ideologiana on vaikuttanut muhun paljon, eli John Gatesin Yksi näistä lapsista ja Happening tietenkin. Fluxuksesta ajatuksena enemmän se, että jo niin kuin ajatusteoksesta on teos. Ja siihen mä viittaan kauhean paljon, kun mä annan ihmisille niin kuin tehtäviä, niin ne on itse asiassa jo niin kuin ajatuksia teoksista. Ja sitten tietenkin niin kuin jos puhutaan itse teoriasta niin, tai ylipäätään teoriasta, niin mä oon niin kuin yksi tavallaan kaupunkitaiteen pioneereista Suomessa ja myöskin niin kuin meitä ei ole kauheasti maailman genre nykytaiteessa. Ja sitten väistämättä niin kuin teot historiaa. Tässä kohtaa tarkoittaa sitä, että aika pitkälle myöskin teen tavallaan kaupunkitaiteen, nykykaupunkitaiteen teoriaa. Niin. Sillä tekemisellä ja opettamisella sitä.
Voitko mainita sitten jotain muita kollegia?
Mä melkein sanoisin, että Creative Time on New Yorkissa yli 33, eli varmaan nykyään 37 vuotta toiminut organisaatio, mikä on kauhean kiinnostava, koska ne on niin pitkään toiminut. Siellä näkyy myöskin kaikki nämä tavallaan vaiheessa on niin kuin ympäristötaide, missä kohtaa performanssitaide, missä kohtaa aletaan puhumaan niin kuin veistoksista tai miten niin kuin julkiseen tilaan tuodaan. Se on jotenkin kauhean kattava paikka. Yksi kollega, joka nyt, mä en minästä saada kuule nimeä mieleen, se on jenkkiläinen mimmi, ja se on tosi mielenkiintoista, koska se tekee sen ensimmäinen kirja julkaistiin pari vuotta tuon Turku-kirjan jälkeen. Mä löysin, kun mä olin Englannissa käynnissä Manchesterissa yhdessä kokouksessa, niin sen kirjan. Ja mä olin, että vau! Me ollaan siis, niin kun katsoo lähdeluetteloja, niin näkee selkeästi, että niin samat asiat ovat vaikuttaneet meihin ihan hirvittävästi. Ja jotenkin niin kuin inspiraattoreina. Ja myöskin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kehitelty hyvin samankaltaisia tehtäviä ja teoksia. mikä on kauhean kiinnostava. Se on toi... mun täytyy, mä muistan sen nimen kohta, mä oon huono nimissä.
Joo, olen itsekin äärimmäisen huono, niin ymmärrän tuskasi.
Joo, joo. Mutta, tota, mutta se on varmaan sitten tuolta kuvataiteen puolelta niin, aika monenlaista. Mimossa Pale varmaan, niin jos puhutaan silleen, niin veistoksista, kuva veistäjänä, niin tekee käyttää julkistilaa aika paljon, niin sitten tota, Kalle Hamn puolestaan kumppaninsa kanssa myöskin tekee niin kuin kuvataiteen veistoksen kautta. Ja tietenkin niin kuin todellisuuden tutkimuskeskus silleen yhteisenä intressinä julkinen tila. Mutta me kaikki tehdään niin kuin kiinnostavalla tavalla hyvin niin kuin jotenkin eri kaltaisia tai operoidaan tietyissä lokeroissa vähän eri tavalla.
No tuntuuko sitä sitten, jos no en tiedä, menee jotenkin turha eeppisiin sfääreihin, niin. Mutta siis jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen ympäristö, taide tai tämmöinen, no tämä mitä sä nyt teet?
Kaupunkitaide.
Kaupunkitaide, anteeksi, niin joo. Kaupunkitaide niin tuota, on voi, niin kuin uutta taidetta ja no tässä ihan itsekin innostua, niin, kun tätä kuuntelee, niin jotenkin, että olisit jotenkin avant-garden kärjessä mukana tekemässä. Sitten jos ajatellaan niin kuin siis vaikka jotain maalaus useita tai paljon no, muiden taiteiden piirissä, niin kuin tuntuu, että on semmoista niin kuin vähän semmoista ikään kuin postmodernin jälkeistä kyllästymistä, että niin. Ihmiset on vähän sellainen, että tässäkö tämä nyt olikaan. Niin. Ja just ehkä sitä, mitä situaatio, niin sitten pelkäs, että se koko niin kuin kaikki, ehkä voi ajatella jopa joku taiden välineet, siis vaikka maalaaminen on tavallaan niin kuin jotenkin asetettu niin, niin kuin raameihin ja selitetty jo pois ennen kuin, ne, niin kuin että se on niin kuin mahdottomaksi käynyt, jos jollain tavalla tehdä semmoista uutta elävää taidetta. Niin tota, no kuulostaako tämä ensinnäkään järkevältä?
No siis varmasti silleen ainakin, että mun mielestä se liittyy koko siihen se julkinen tila, niin kuin, jos ajatellaan sille ihan kaupunkipolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelupolitiikkaa, niin viimeiset 30 vuottahan ollaan lähdetty siitä, että mikä se kaupunkilaisten olohuone on. Se varmaan 90-luvun puolessa välissä alkoi ilmaantua niin kuin suomalaiseen termistöön, alettiin puhua kaupunkilaisten olohuone. Nyt tarvitaan kaupunkilaisten olohuoneita. Ja, niin kuin, ja tota, mun mielestä se on niin kuin selkeä semmoinen trendi tietenkin kaupunkisuunnittelussa ja ihmisten kanssa olemisessa ja yhteiskunnassa se, että mikä on niin kuin yhteistä, miten niin kuin voidaan tehdä yhteistä ja kiinnostavaa ja ei rahalla ostettavaa. Ja se totta kai liittyy myöskin sellaisen niin kuin juppismin jälkimaailmaan, että tota, kun ihmisellä, tai siis että mistä se onnellisuus syntyy? Kun on havaittu, että okei, suurin osa me, niin kuin me saadaan palkkaa sen verran, että me ollaan onnellisia sen takia, että meillä niin kuin tarvehierarkia on tyydyttynyt. Mutta mistä sen jälkeen syntyy se onni? Ihmiset ei enää halua niin kuin, käyttää koko elämäänsä pelkkään työntekoon. Yhä suurempi osa nuorista ihmisistä myöskin niin kuin tekee mieluummin niin kuin 4 päivästä viikkoa. Ihan vaan siitä syystä, että se on paljon kiinnostavampaa vaihtaa tavallaan omaa vapaa-aikaa. Rahaa, niin silloin niin kuin väistämättä ihmiselle tulee sitä, tai sit, nyt mä puhun vähän sekaavasti, mutta puhun kuitenkin, tota, että tavallaan nuoret ihmiset havaitsee sen, että hei, mulla on rahaa ihan tarpeeksi, mä en niin kuin halua ylimääräistä tavaraa, mihin mä sen silloin tuhlaan, tai mikä on mun merkittävä arvomaailmassa. Ihmiset liikkuu hirveästi, joka tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin vapaus valita joku semmoinen paikka, joka on oikeasti meitä kiinnostava, jossa me viihdytään. Ja silloin niin kuin tällaiset paikat, kaupungit maailmassa väistämättä on vetovoimaisimpia. Sitten tämän Helsinkihän huomasi jo viimeistään niin kuin, ja osaskin hyödyntää tuossa Euroviisuissa, että Euroviisujen suurin kävijämäärä melkein on gay-yhteisöt. Ja se liittyy siihen taas, että ja myöskin niin kuin aika paljon matkustellessa, että gay-pariskunnilla on huomattavasti vähemmän lapsia kuin niin kuin heteropariskunnilla, joka tarkoittaa sitä, että sulla on myöskin rahaa ja aikaa matkustella. Jolloin niin kuin kaupunkien, jos ne aikoo brändätä itsensä, jos ne aikoo niin kuin saada rahaa sisälle esimerkiksi veroista tai muista, niin niiden on pakko tehdä sellaisia, että se myöskin niin kuin, sinne halutaan tulla. Matkailijat ja ihmiset haluaa muuttaa sinne. Ne on vetovoimaisia.
Joo, no jos siis ajattelee sitä niin kuin, taidetta jotenkin, jos semmoisesta nyt voi puhua ja näin kokonaisuutena, niin onko se sitten sen takia niin kuin tärkeää tämmöinen taide, koska niin kuin maailmasta on tullut semmoinen, että se koskettaa ihmisiä.
Niin, aivan. Mä tajusin nyt, kun sä kysyt multa, että mä katosin tuossa äskeisessä vastauksessa mun kysymyksestä, mutta siis pointti oli se, että on niin kuin ilmiöitä. Ja taidehan vastaa ilmiöihin niin kauan kuin taide ja taiteilijat peilaavat tätä maailmaa, niin niin kauanhan ne ottaa huomioon ilmiöt.
Kyllä.
Se ilmiö, niin kuin se mikä on tällä hetkellä niin kuin ilmiönä, niin väistämättä vaikuttaa siihen, että miten taiteilija alkaa rakentaa nyhtäseen siitä hetkestä niin kuin filtteröi maailmaa. Ja niin. Sen takia mun mielestä se liittyy siihen, että on tullut vuorovaikutteisuus.
Ja.
Ensimmäiset vuorovaikutteiset leffat tehtiin jo 50-luvulla. Lasten TV-ohjelmakin oli 50-luvulla. Harry and the Magic Wipe, vuorovaikutteinen, joka oli tosi hieno. Siinä myytiin ihmiset, lapset saivat itse. Harry aina joutui, viroshahmo Harry joutui ongelmiin. Esimerkiksi sen piti päästä yli kahden kanjonin välistä ja siitä oli silta sortunut. Ja sitten tulee plink, plonk, plonk ja sanotaan, että lapset, ottakaa Magic Wipe ja nyt laittakaa kalvo paikoilleen. Ottakaa yhteys Harryn maailmaan, koska Magic Wipe oli vain staattista sähköä tuottava liina, mutta kun lapset hinkkaa sille TV-ruutu ja laittaa kalvo, niin kalvohan pysyy siinä. Sen jälkeen kukin lapsi saa omassa kotonaan piirtää ratkaisun, millä tämä Harry nyt pääsee tämän kanjonin yli. Ja sitten taas reissu jatkuu.
Mahtavaa.
Niin, ja se on siis mitä, 60 vuotta sitten. Ja. Kun se on ollut 50-luvulla. Ja se on ollut tavallaan sinänsä niin kuin aikaansa edellä. Mutta se vuorovaikutteisuus ei myöskään ole niin kuin uusi keksintö.
Kyllä, kyllä.
Mutta näin kauan, siitä on tullut, niin kuin, näin kauan on kestänyt ennen kuin se on tullut osaksi meidän arkipäivää. Ja netillä on varmasti vaikutuksensa siihen.
Ja.
Koska tuokinhan oli niin kuin osallistava yhteen suuntaan, mutta ei ne koskaan ne, niin kuin lapset nähneet, että mitä ne muut teki.
Niin, jos ajattelee jotain vaikka... jotain suomalaista nationalismia, sen syntyä ja miten taiteella on ollut siinä, tai siis niin kuin Suomen myytin syntyä ja miten taiteilijat kaikki, kaikki on ollut mukana luomassa sitä, niin se on ollut varmasti silloin tärkeä projekti niin. Ja se on sen takia edelleenkin, voidaan sanoa, että se on niin kuin merkittävää taidetta ja jäänyt, niin ehkä sitten joku tämmöinen tavallaan vaikka kaupungin tekeminen ihmisten kanssa tai sen niin kuin prosessissa mukana oleminen taiteella, niin voisi olla se, että miksi se on sitten tärkeää tällä hetkellä.
Mm.
Vai?
Niin, siis joo, kyllä varmasti, joo. Ja sitten just se, niin kuin, että ihmiset alkaa kiinnittämään huomioonsa, että missä, mikä on niin kiva paikka, että mä haluan asua siellä. Mehän ei enää valita niin kuin paikkoja sen perusteella, että voinko mä ostaa sieltä Louis Vuittonin laukun vai en.
Niin.
Että se niin kuin, liittyy johonkin ihan toisenlaisiin asioihin. Onko tämä kaupunki tarpeen, niin kuin, että kun K-marketeita on vaikka missä, mä saan sen ruoan mistä tahansa, mutta mikä tästä tekee erityisen tästä paikasta? Miksi minä haluan olla
niin,
täällä?
Niin, että on sitten, että haluaa asua kaupungissa, joka on vaikka hauska.
Juuri näin, niinpä.
Eikä välttämättä kätevä tai jotain niin. Semmoista, tai sillä ei ole niin paljon merkitystä.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten myöskin siihen taas sitten liittyy nimenomaan se, että niin kuin vanhemmuus ja perhekäsitykset muuttuvat. Ja niin kuin haaveena ei ole se enää se kaksi lasta ja oma kotitalo. Tai joku ihan toisenlainen.
Kyllä.
Johon niin kuin taiteen on vastattava myöskin.
Itse asiassa tästä nyt taas tuli mieleen, että voivasti ajatella, että juuri kaupunki olisi myös prosessi, jossa ollaan mukana. Siis vastakohtana sille, että jos se nyt yleisempi, tai se ehkä ensimmäisenä mieleen tuleva ajatus on juuri se, että se koostuu taloista ja sitten siellä kävellään ja se on niin kuin siinä jonain hetkenä. Vaan että se on sitten juurikin, että siellä ihmiset elävät sen ikään kuin mukana ja sitä tuotetaan juuri, tai en tiedä, tuottaa sana on vähän pelottava nykyaikana, mutta siis, että koska kaupunkihan muuttuu koko ajan ja sehän on juuri sitä, vaikuttaminen on tärkeää sen takia, että ihmiset haluaa muuttaa sitä ja tehdä sitä paremmaksi ja siitä tulee aina, se on aina parempi. Kullakin hetkellä eri ihmisille.
Joo, ja sitten ihmiset myös sitoutuu siihen kaupunkiin.
Niin, aivan, koska ne ovat mukana sitä rakentamassa.
Niin, kyllä.
Kaikki kaupungit ovat geologisia. Niissä ei voi ottaa kolmea askelta kohtaamatta haamuja, jotka ovat aseistautuneet legendojensa koko arvovallalla. Liikumme suljetussa maisemassa, jonka maamerkit vetävät meitä jatkuvasti kohti menneisyyttä. Tietyt liikkuvat tarkastelukulmat, tietyt pakenevat perspektiivit antavat meille välähdyksen alkuperäisestä tilakäsityksestä, mutta näkymä pysyy sirpaleisena. Sitä on etsittävä kansansatujen ja surrealististen kirjoitusten maagisista paikoista, linnoista, loputtomista muureista, pienistä unohtuneista baareista, mammuttimaisista luolista, kasinoiden kuorrutuksesta.
Lappuja vaivat, vaivat ja tuskien yöt, kulta hiilien kanssa nyt leikkiä lyöt. Siini taivaassa keskellä kukkien kuuluu kaikissa kellojen. Toisiemme vaikka sanakaan koskaan vaihtane.